Tā, godējumie kolēģi, varam sākt mūsu šodienas apvienoto komitejas sēdi, kas ir faktiski iepriekšējās sēdes turpinājums, un no izsludinātās darba kārtības mēs nepabeidzam skatīt divus jautājumus, tātad par Dobeles novied iedzīvotāju padomus nolikumu apstiprināšanu un par saistošiem noteikumiem Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Un kā mēs jau vienojamies arī iepriekšējā komiteja sēdē, tad papildus mēs varētu arī vēl uzklausīt jautājumu par maiņu. Par maiņu, tas bija mums darba kārtības, kurš punkts tā? No finanšu komitejas, tad 26. Jautājums, kas jums ir uzlicis, tad uzklausīsim gan komunālos pakalpojumus, gan attiecīgi arī tātad mikronam pārstāvi, lai pēc tam varētu attiecīgi arī pieņemt lēmumu šādu vai savādāku. Un papildus, kā jūs redzat arī no darba kārtības, ir vēl papildus priekšlikums iekļaut darba kārtībā vienu punktu, kas sasaistās ar mūsu pēdējo punktu desmito, tātad par pašvaldības nolikumu apstiprināšanu un no tā izrietošo lēmumu projektu par izstāšanos no biedrības Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Tātad vai ir iebildumi, ka iekļaujam šo vienu papildus jautājumu un attiecīgi arī izskatam no finanšu komitejas šo 26. Punktu papildus un uzklausam pārstāvis. Es domāju, varētu būt kārtība tāda, ka sākumā tātad pārstāvis uzklausam pie finanšu komitejas, kas ir notikusies, un tad jau turpinam ar apvienotās komitejas darba kārtību. Vai ir iebildumi vai citi priekšlikumi? Nav, tad tādā veidā arī strādāsim. Un tad skatāmies tātad ir pielikumā, redzat, par nekustamo īpašu maiņu, un dodam varbūt vārdu audzes komunāla pakalpojuma pārstāvim. Es saprotu, Arnis Pumpurs, ja mums šodien pārstāv audzes komunālas pakalpojums. Un tad jums jautājums, kā tur īsti ir ar to dzīvokļu ierādīšanu. Ir ierādīts nepareizē dzīvoklis, nav ierādīts, un kā jūs vispār šo situāciju varbūt raksturojat?
Jā. Tāda situācija ir izveidojusies tāda, ka reāli tātad sijā mikronami BN Jelgavas ielā 8 ir iegādājušies dzīvokli numuru 5, bet īsti nezinām, nesaprotam apsvērumu dēļ, ieņemts ir dzīvoklis numurs 6. Ja, tāda ir īsumā uz šo brīdi situācija. Vienīgais, kas mums ir zināms tas, ka mikronāmie pārstāvis tātad bija ieradies bēnē pie ja Ilzis tātad noslēgt līgumu, ja? Bet vairāk nekādas citas informācijas par to, ka nezinām iemeslu dēļ ir notikusi dzīvokļa sajaukšana, reāli mums nav.
Skaidrs. Labi, pagaidām uzklausīsim mikronam pārstāvi, un tad varbūt vēl būs kādu papildus jautājumu. Un šobrīd mikronamus pārstāvi, saprotu, Armands Rancāns, varbūt pie mikrofona var Armand pastāstīt par situāciju, kā tādu varēja rasties, kad nosolīts ir viens dzīvoklis un faktiski ir aizņemts cits dzīvoklis un par šo situācijas raksturojumu.
Tā ir brīdī, kad bija pirmkārt notikās izsoli, bija publicēta, ka var pieteikties uz izsoli. Mēne Jelgavas 8, dzīvoklis 5 un dzīvoklis 10. Mēs mikronam pieteicāmies. Ja, un tālāk, izsolēm mēs nosolījām, un nākošais komunālie pakalpojumi parādīja nepareizo dzīvokli. ierādīja. Jo 13. situācija ir tā, ka pirmajā stāvā divi dzīvokļi, dzīvokļiem numuri nav, un pateikt parādīja man to dzīvokli, kas bija vaļā. Un tas ir dzīvoklis numurs 6. A mēs toreiz izsolēju vienai, nu, nosoldījām dzīvokli numuru 5.
Tad viņi ir abi divi stabu vai viena stabu, kā ir ko jūs nosolījāt?
To, ko nosolījām mēs, tas ir lielāku platību, un to, ko mēs, ko mums parādīja, tas ir mazāku platību šobrīd.
Bet pēc istabas kā ir, tas ir abi divi stabu vai viens viens vai kā?
To, ko mums parādīja, tas ir viena stabu, un to, ko mēs nosolījām, tas ir divi stabu dzīvoklis.
Bet jūs nepievērsāt uzmanību, nu, kad divi stabu viena
stabu? Inverzācijas lieta mēs dabūjam tikai pēc tam.
Bet izsolē,
teiksim,
jūs solījāt īsti, tad nezināt, ko jūs solēt. Nu, izsolē, teiksim, es piedalos.
Nu, mēs paskatījām, jā, izsolē, bet divi dzīvokļi, paskatījāmies to platību, un tajā brīdī vienkārši nepērsam uzmanību. Tā divi stabu, viena stabu dzīvoklis.
Un varbūt kurš no konkrēti naudas komunāliem pakalpojumiem tad ierāda jums to dzīvokli?
Es neatceros vairāk. Tas notikās jau 2020. gadā.
Un līgums par komunāliem pakalpojumiem, kāds tur jums ir noslēgts, par kuru tad
par tām? Par to, ko mēs esam nosolījuši.
Tad arī komunālēs jūs maksājat, to, ko nosolījāt, tikai jūs tur nedzīvojat.
Jā. Un tā, ka situācija ir tāda, ka, teiksim, būtu lūgums veikt maiņu, un nākošajā solī mēs to dzīvokli, ko mēs esam tagad, ko mums ierādīja nepareizi, mēs varētu viņu pēc tam izsolē arī nopirkt. Nē, izsolē.
Bet varbūt, varbūt tad mēs uzreiz rīkojam izsoli, un tas varbūt ir korektāk šī gadījumā, ka mēs rīkojam izsoli šim dzīvoklim, kur jūs faktiski šobrīd arī nu, tas tā kā iemitinājušies, un tad vispār jautājumu nebūs. Izsoli ceļā nosolat.
Nu, mēs esam kaut kādas līdzekas ieguldījuši, mēs esam ieslāpuši remontē, nepareizi ierādītie dzīvoklī.
Nu jā, bet jums, saprot, arī daļai tā kā jāuzņems vaina, nu, arī, kad īsti nepārliecinājāties.
Nu jā.
Labi, lūdzu, deputāti, kādi jautājumi? Lūdzu, Edgars.
Izsoles noteikumos vai nebija minēts, kādu dzīvokli jūs piedalieties, vai uz vienu stabus vai uz divi stabus dzīvokli izsolē?
Noteikti jau bija. Es neatbildēšu uz jautājumu.
Jā, labdien. Sakiet, lūdzu, tātad mēs te iepriekšējā komitejas sēdē garu un plaši diskutējām, precizējam lūdzu, tātad dzīvoklis 5 ir pirmajā stāvā.
Jā.
Un dzīvoklis 6?
Pirmā stāvā.
Arī pirmajā stāvā. Nu, tad mums ir nepareiza informācija, bija šeit no sēdē klātesošām personām, ka dzīvoklis numurs 6 ir otrajā stāvā. Labi. Tas nemaina lietas būtību, tas tikai precizē situāciju. Pirmais jautājums. Tad, kad jūs pirkāt izsolē dzīvokli, jums bija vienalga, kādā stāvoklī jūs šo dzīvokli pērkat?
Jā. Mēs zinājām, ka tie dzīvokļi ir tai mājā avārijas stāvokli, nu kā avārijas stāvokli. Cilvēki izgājuši, pametuši vai izlikt ārā, es nezinu, tieksim, tā viedokļa.
Labi. Un otrs jautājums. Tad, kad jūs gājāt... No tad, kad jums ierādīja šo dzīvokli, vai bija kāds pieņemšanas nodošanas akts?
Nebija.
Nu, kā tad tas tā notika? Audzes komunālo uzņēmumu kombinātu pārstāvis, vai vienkārši piezvanījāt un pateicāt te iekšā, vai atbrauc un parādīja, vai kā tas notika pēc būtības?
Šis dzīvoklis.
Tātad jūs sarunājāt tikšanos,
jā.
Atbrauc cilvēks, tātad vīrietis vai sievieti, vismaz tik daudz jūs atcerties par šiem gadiem. Vīrietis atbrauca, jā. Un nē, nu es vienkārši domāju, nē, nu, cilvēks jā. 3 gados var arī aizmirst, kā tas uzvārds bija vai ne. Bet vēl viens tāds jautājums. Jūs pats, cik ilgi dzīvojat BNE un kur ir jūs iepriekš, nu kur jūs strādājat tajā laikā 20. gadā?
pensionārs strādājis, jā, mikronāmi.
Mikronāmi. Un pirms aizgājāt pensijā, kur jūs strādājat?
Sijaucas komunālie pakalpojumi.
Tātad Sijaucas komunālie pakalpojumi. Jā. Un jūs tagad vēlties šiem te zālē sēdošiem deputātiem iestāstīt, ka jūs neatceraties, kurš no Sijaucas komunālie pakalpojumi darbiniekiem atbrauc un ierādīja jums dzīvokli?
Pirmkārt, teiksim, tā kā es tur strādāju, tur bija citi cilvēki, un šobrīd tur ir citi cilvēki.
Nu šobrīd jā, bet 20...
Nē, tā ir reizē arī, jo es biju no turienes aizgājis jau, nezinu, 4-5 gadi.
Labi, man ir tātad pēc jūsu iesnieguma neatkarīga certificēta nekustamo īpašumu vērtētāja, ja ir novērtējusi abas īpašumus, ja ir novērtējusi šo te īpašumu piekto dzīvokli un novērtējusi sesto dzīvokli. Un novērtējums ir tāds, ka šie abi dzīvokļi ir vienādā vērtībā. Es nemaldos 1400, ja, 1400 eiro. Tad šie te jūsu vārdi vai argumenti par ieguldījumiem, nu, īsti šeit nedarbojās, jo dzīvokļi uz šo brīdi ir vienādā vērtībā. Un tas nozīmē, ka faktiski, nu, manuprāt, jums ir jāatbrīvo tas it kā patvarīgi vai nepatvarīgi vai pārpratuma vai kļūdas pēc aizņemtais dzīvoklis, jāiet savā likumīgi iegūtajā dzīvoklī un jādzīvo. Un tad jau pēc tam, kad jūs būsiet atbrīvojuši šo it kā nelikumīgi ieņemto dzīvokli, tad, nu jā, tad doma lems, pašvaldība lems, ko darīt ar šo dzīvokli, pārdot viņu izsolē vai nē, un tad jums arī ir cerība šo dzīvokli iegādāties. Nu tāds vismaz ir mans skatījums un vērtējums. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kāds.
Vai es drīkstu kaut ko piebilst?
Lūdzu, Arniem.
Jā, tā tad, lai cik tas dīvaini nebūtu aptaujājot mūsu uzņēmumu darbiniekus, ja, gan sievietes, gan vīri, neviens neatcerās, ka būtu gājis vai braucis vai kādā citā veidā ierādīt šo dzīvokli.
Paldies, tā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi pārstāvjiem, lūdzu, Kristīna.
Jā, man klausoties rodās vispār jautājums, kā mūsu pašvaldībā notiek, gan arī droši vien notika pēc būtības.
Nē,
es nesaprotu, kā neviens nav ierādījis, kā tas var būt neviens nav ierādījis. Jūs nopietni?
Pārstāvjiem, lūdzu pārstāvjiem, ir kāds konkrēts jautājums? Nav, labi, paldies. Lūdzu, Dace.
Tātad piedaloties zinot arī, kā notiek šīs izsoles, man vienalga, kāpēc nav skaidrs, kāpēc trījiem gadiem inventarizācijas lieta, ko jūs teicāt, kas tur nebija inventarizācijas lieta?
Jā, uz to brīdi.
Bet dzīvokli, tad, kad pārdēl, viņš jau bija zemesgrāmatā, nu, mēs tā kā pašvaldība nepārdod dzīvokļus, kuri jau ir ierakstīti zemesgrāmatā.
Jā, zemesgrāmatā bija soli, bija. Nu, inventarizācijas lieta bija.
Nu, labi, un zemesgrāmatā taču tur bija kaut kāds dzīvokļa kvadratūra iekšā vai, nu, kaut kādi rādījumi bija, kas ir attiecināmi uz šo dzīvokli. Nu, kaut kur neiztur kritiku, nu, šis jūs stāsts. Līdz ar to es noteikti neatbalstu tādu lēmumu par kaut kādu tur šobrīd dzīvokļu maiņu, un tur ir juridiski jāskatās, kā to tālāk noformēt. Es tikai, nu, tā kā klausoties, saprotu, ka pašvaldībai tieši zaudējumi nekādi nav radīti, jo jūs esat maksājis, nezinu, par ko es tur maksāju tagad vispār.
Nu, par apsaimniekošanu maksā.
Par apsaimniekošanu. Nē, viņš maksā par lielāku platību, nekā viņš ieņem.
Jā.
Nē, viņš maksā par to apsaimniekošanu. Tā kā teorētiski, ja mēs tur, jo tas divi stabu dzīvoklim, tur bija 34 kvadrātmetri un šeit ir 28, tad viņš maksā to apsaimniekošanu par tiem 34 kvadrātmetriem. Tā kā tādu, vietā, ja, jā, tā varētu būt, ka tādu tiešu, ja, bet tas jau nenozīmē to, ka kāds atbalsta, ka šobrīd ir, nu, jūs atrodaties ne savā nopirktajā dzīvoklī, un jūs to ļoti labi saprotat, ka šī situācija ir, nu, gaužām dīvainajā. Paldies, bet jau kurā gadījumā tāda maiņa ar domas lēmumu noteikti šajā gadījumā nepastāv. Paldies.
Paldies. No kāds vēlas šobrīd izteikties? Jā, lūdzu, Ainārs.
Man jautājums komunālo pakalpojumu pārstāvim. Vai vērtētājs ir redzējis šos dzīvokļus tagad pēdējā vērtēšanas reizē, kas ir veikts 23. gada maijā. Vai jūs arī ziniet, kāda tie dzīvokļi izskatās pašreizajā brīdī, jo viņa novērtējums ir 1400 eiro, tā kā viesturs arī pieminēja. Vai ir ieguldījumi veikti vai nav ieguldījumi veikti arī dzīvoklī?
Konkrēti manā rīcībā šādas informācijas nav. Nu, ir tā sanācis, ka Solvita šodien ir atvaļinājumā, tāpēc es viņu aizvietoju, iespējams, ka manā rīcībā esošā informācija varbūt nav pilnīga, ja? Bet, nu, cik man, nu, mēs par šo novērtējumu vismaz es neko tuvāk šobrīd nezinu.
Paldies, lūdzu. Kādi jautājumi? Vestus, lūdzu.
Jā, man arī jautājums Pumpurkungam. Sakiet, lūdzu, citos gadījumos, kad jūs iepriekš pārdevāt izsolēs nekustamos īpašumus, tai skaitāt dzīvokļus, nu kāda ir kārtība, kāda bija kārtība, kad, lai jūs nodotu šos dzīvokļus cilvēkam, kurš ir nosolījis šo īpašumu? Par zemes gabalu labi būtu vairāk vai mazāk skaidrs, bet par dzīvokļus, par būvēm, tātad tur viņas ir, nu, ir atslēgas, tātad ir jādod atslēgas, ir jādod kaut kāda dokumentācija. Kāda ir bijusi jums kārtība šī sakarā?
Jā, īstenībā šis jautājums ir, nu, diezgan nopietnis, jo līdzšinējā kārtība bija tāda, ka, piemēram, ja dzīvoklis pieder pašvaldībai, jā, kur neviens neapdzīvo, un pašvaldība ir nolēmusi dzīvokli pārdot, viņi to veiksmīgi izdara. Ja? Tad tikai pēdējo dažu mēnešu laikā ir uzlabojusies informācijas aprīte. Iepriekš tas notika tā, kad pašvaldība varēja pārdot dzīvokli, un mēs par to neko nezinājām, kamēr dzīvokli īpašnieks izpildot savu pienākumu, ieradās pie mums un noslēdza līgumu par apsaimniekošanu un par visām pārējām lietām, kas uz to attiecās. Ja? Bet līdz šim man jāsaka, ka šī informācijas aprite starp pašvaldību un starp uzņēmumu reizēm prasījās būt labāku. Ja? Cik man zināms, kā man Solvita painformēja, tad pēdējo mēnešu laikā šī situācija ir uzlabojusies, bet tajā laikā, kad tika izsolīti šie minētie dzīvokļi, nu, tur bija problēmas. Ja? Un, teiksim, dzīvokļu īpašnieks ieradās pie mūsu noslēgt līgumu, tikai tad mēs uzzinājām, ka viņš šo dzīvokli ir iegādājies. Līdz tam mūsu visos reģistros tas skaitījās, kā pašvaldībai piederos dzīvoklis, un par viņa, par to, kas ar viņu notiek, mēs reāli nezinājām. Tāda ir situācija.
Jā, paldies. Jums gan ļoti slikts internets, bet lielāko daļu mēs sapratām. Bet tas pamata jautājums, nu tātad, vai bija cilvēks, kam bija atslēgas, kas atdeva uzvarētājiem atslēgas no šiem dzīvokļiem?
Reāli tā situācija tāda, ja dzīvokļi tādā stāvoklī, kad no viņa durvis ir aizskrūvētas, var teikt, tur īstas atslēgas nebija.
Paldies.
Šiem abiem dzīvokļiem, piektajiem un sastajiem, pirmais stāvā, kas atradās abās pusēs, ja, durvis bija vaļā. Uz nagliņu vai kaut kā tamlīdzīgi, tur nekā nebija.
Paldies.
Un numuru arī nebija, nevienam, ne otram.
Jā, paldies. Lūdzu, Hainēr.
Jautājums, vai ir paredzēts uz izsolvortu virzīt dzīvokli 8-6? Pašvaldība nav par to domājusi.
Nē, tas ir, kā es minēju, tas ir, manuprāt, mums labākais variants šajā gadījumā.
Nu, es ar piekrišu.
Tas ir mans viedoklis.
Es ar piekrišu šim variantam, kad ja būtu iespējams labāk paņemt abus divus dzīvokļus.
Nu, es jau to vēl nezinu apsipriņu, ka teiksim, mēs esam mieru piedalīties izsolē un to sesto dzīvokli nopirkt izsolē.
Jā, tā ir jāvirzīt. Es domāju, ka, nu, jā.
Un līdz ar to mēs beigtu to...
Jā, es domāju, tā kā mums ir arī vērtējums veikts.
Tādā veidā, labi.
Mums ir vērtējums veikts, tā kā šķēršu tur nav, un manim priešlikums tiešām tad uz domas sēdi virzīt jautājumu par atsevināšanu izsolē šī dzīvokļa. Un tad vienkārši ir jānosola. Nu, jānosola, un ja kāds vēl soli, jāpārsola. Un citu variantu nav. Jā, lūdzu, dārts.
Kas tad to dzīvoklis ir vērtējis tagad, ja viens tā kā tipa ir privāts dzīvoklis jau tā kā, un otrs ir tā kā pašvaldības. A, kurš tad tur vērtēja, lai mēs tur pateiktu pagājušā sēdē, ka tie ir līdzvērtīgi? Vai abus dzīvoklis vērtēja pašvaldība arī šo privāto dzīvokli jau tā kā, nu, to,
nē, vērtējis sepsēts vērtētājs, un tā kā novērtējums dzīvoklim ir, tu nav nekāds šeši, likt viņu ziso.
Vērtējumu, vērtējums.
Nē, bet tam iepriekšējam dzīvoklim, ko viņš 3 gadu apakaļ nopirka, tas...
Jā, bet
viņš jau ir vecs vērtējums.
Tur jau bija runa, kad vērtējums, vērtējums ir no apmēram pirms gada, kaut kā tam līdzi.
Nē.
Vai tad nebija tā?
Nē, tas ir...
Ā.
Kāpēc
svaigs vērtējums?
Es neko nesaprotu. Tad.
Kāpēc vērtējums? Kā savādāk lēmumu projektu var sagatavot?
Nē, tātad to 5. dzīvokli, ko tipa jums pārdeva, kurā jūs neiegājāt iekšā, to pārvērtēja vēl otrreiz, ņemot vērā, ka viņš bija vērtēts jau tad, kad jūs viņu pirkāt. Cik tad viņš maksāja?
850.
800. Nē, tu es neatceros no finanšu komitejas. 1400, tad tās viņi abi ir pārvērtēti, abi.
Nu, kolēģi, es atvainojos, pielikumos ir šīs lēmuma projekts, kur var redzēt, ka 23. gada 17. maijā ir neatkarīgi vērtētāji vērtējusi abas Anita Vēdiķi,
tā.
Cilvēks, ar kuru pašvaldībā ir noslēgts līgums, cik es saprotu, jā, konkursa kārtībā.
Pašvaldība.
Jā, bet tad man tāds kopējs priekšlikums pašvaldībā ir ņemot vērā, nu, tā kā uzdotās jautājumus un dzirdētos viedokļus. Tāpat tam arī no Audzes komunāliem izteikto viedokli pēdējo mēnešu laikā tikai ir uzlabojusies situācija attiecībā uz šiem jautājumiem. Tātad problēma pastāv ilgstoši. Pieņemsim, ka visā novadā. Bet tas, manuprāt, liek diezgan nopietni pārdomāt, kādā veidā tad notiekās šo te dzīvokļu nodošana jaunajiem īpašniekiem, ja? Un kārtība tad noteikti ir, kādai tai vajadzētu būt un kādā veidā šie dzīvokļi būtu nododami, vai ne dzīvokļu īpašumi un tā tālāk un tā joprojām. Lai tas nebūtu tikai un vienīgi balstīts uz to, kā uzņēmuma pārstāvis teica, uz apsaimniekošanas līguma pamata, kad mēs kaut ko uzinam. Tad, ja tur ir nepieciešams akts, tad ir pieņemšanas nodošanas akts, ja tur atslēgas un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tas ir tāds, manuprāt, diezgan skumšs piemērs, kad šīs te lietas nav tik labi sakārtotas, kā patiesībā tam visam vajadzētu būt. Paldies.
Nav sakārtots, bet nebija sakārtots. Jūs jau dzirdējat, šobrīd šī situācija ir sakārtota.
Uzlabojusies, es atļaušu labot, uzlabojusies. Situācija ir uzlabojusies, nevis sakārtota, bet uzlabojusies.
Tieši tā. Lūdzu, Ainārs.
Arī vēl viens jautājums ir, jo it kā visi dokumenti lēmumos tiek parādīti, kam viņi jāizsūta. Tātad daudz komunālajai pakalpojumi šos dokumentus vienmēr ir pa izsoliem saņēmuši. Tātad kāds ir no Audzes komunālajiem atbildīgiem darbdiekiem, es domāju, ka ir vainīgs pie šī situācijas, jo viņš nav pildījis savus pienākumus un novirzījis tālāk.
Jā, bet mēs runājam šeit par bijušu Audzes novadu. Es domāju, ka mēs tur necelāsim, kurš ko kuram nenosūtīja vai kā tas bija. Jā. Mums ir svarīgi, ka šobrīd novadā šī situācija tiek sakārtot, ir sakārtot un mēs rīkojamies pareizi un korekti. Manuprāt, tas ir būtiskākais. Nevis meklēt tagad vainīgo iepriekšējā novadā, kurš tad kuram neaizsūtīja.
Lūdzu. Es domāju, ka jāpārtrauc diskusijas un vienkārši laižam šo te dzīvokli uz atsavināšanu un viss.
Jā, tā. Vai kādam deputātam ir iebildumi, ka mēs uz domas sēdi virzam tā tad lēmumu projektu, nevis par mājiņu, bet atsavināšanu izsolē, un tad lēmjam par to domas sēdē. Ar iebildumi? Nav.
Kad abi izsolē laist šis dzīvoklis?
Nē.
Kāpēc? Viņš tur stāvējis arī brīvs tad.
Nu, varbūt ir, es, nu, kādu nozīmi dāci tam ir?
Mums nezinām iemeslu dēļ, nu.
Nē, es varu kolēģi pateikt, pa cik daudz lietas tiek risināts arī ar dzīvokļu jautājumu komisijas starpniecību, tad mums novadā ir tīpaši bijušajā Audzes novadā un arī bijušajā Dobeles novadā ir daudz, diezgan daudz vēl tukšu dzīvokļu lauku teritorijās. Un viņas visas tā vienkārši palaist uz izsoli, nu, piekritīsiet, nav tik vienkārši nekustuma īpašuma modeļā, ir jāveic diezgan daudz zināmas darbības, lai tas varētu notikt. Pakāpeniski mēs to darām, bet to nevar izdarīt visu uzreiz.
Protams, viņa arī zemes grāmata jānokārto, viss šīs lietas, ja agrāk varēja atsevināt dzīvokli, tad, ja dzīvojamā māja ir zemes grāmatā pietika ar to, nevajadzēja atsevišķu dzīvokļu īpašumu atvērt, tad šobrīd jau ir kā pāris gadi, ka vajadzīgs atsevišķu nodalījums, tā kā darbi daudz pie katras atsevināšana. Labi, tad lūdzu, viesmēs
vēl, jā. Jā, paldies. Vienīgais, nu, es piekrītu tam, ka ir ir šis dzīvoklis numur 6 ir jāatsavina piedāvājot atklātā publiskā izsolē, bet vien tāda piebildi, nu, ko tad mēs darīsim ar mikronamiem, respektīvi, nu, katrā gadījumā, ja kāds interesants gribēs, nu, neprasīsim viņam šobrīd vispirms atbrīvot šo 6. dzīvokli, jā, un pārvākties uz 5. Nu, bet ja kāds interesants ieradīsies un vēlēsies apskatīties, lai tomēr vai no ar pašvaldības pārstāvi, jā, kādu nozīmē to, vai lai varētu nodrošināt tiktu piekļuvi, jā, šim dzīvoklim numur 6 un apskatēji. Paldies.
Jā, nu tāds arī, jā, labi, paldies. Tā, tad mēs esam izteikušies, arī esam vienojušies, ka virzam šādu lēmumu projektu uz domas sēdi. Labi, paldies, teiksim arī Armandam, jā, par ierašanos, jā. Izskaidot, un Arnim arī paldies, jā. Tā, varam pāriet pie nākošā darba kārtības jautājuma. Iedzīvotāju padomis. Tā, kolēģi, lūdzu, jā, pievēršamies darbam, iedzīvotāju padomis, nolikuma apstiprināšana, tātad uzreiz informēšu par šo dokumentu virzības kārtību, tā kā mums jau arī ar nevalstiskām organizācijām iepriekšējā fórumā bija vienošanās par šo ceļu, kādā veidā mēs gatavojam un kādā veidā arī ar sabiedrību diskutējam par šiem iedzīvotāju padomju nolikumu, tad faktiski kārtība būtu tāda, ka šodien mēs izskatām un apstiprinam savu redzējumu, tad nododam vēl publiskai apspriešanai šo nolikumu, kur vajadzīgs varbūt arī kādu sapulci sarīkojam un tikai tad virzam tālāk varbūt atkārtots komiteju vai arī uz domas sēdi. Tad, bet lai nodot publiskai apspriešanai, mums jāzina savus viedokļus šobrīd, kādu mēs redzam šo nolikumu, tad attiecīgi varam arī virzīt tālāk. Tad darbs ir bijis pie šī padomas nolikuma ilgstoši, ir tapis viens projekts, pēc tam, kā es minēju, tad ir apspriest darba grupā arī nevalstisko organizāciju fórumā, kur mēs apsvērdām un jau idejas, ka izkristalizējās šīs idejas, jau ir arī saliktas šajā nolikuma projektā. Un tad attiecīgi mums ir jāaiziet cauri un kaut kā jāvienojas vai kaut kādu veidā jāapstiprina. Nezinu, kā mēs skatām kopumā vai pa punktiem šo nolikumu. Kāds viedoklis ir daudz deputātiem priekšlikumi, lūdzu, Edgar.
Nē, man ir jautājums, kurš izriet no jūsu teiktā. Tad tiek nodots publiskai apspriešanai. Apskatoties mājaslapā, es saprotu, ka viņš jau ir nodots publiskajā apspriešanā, un priekšlikumu sabiedrību var iesniegt līdz 29. jūnijam. Vai tā ir?
Par nolikumu, jā, bija. Jā, par
nē, viņš vēl joprojām ir. Šodien es apskatījos līdz 29. Tas nozīmē. Tagad mēs viņu izskatīsim, pieņemsim, un vēl vienreiz mēs viņu liksim publiskai apspriešanai.
Jā, nu jā, mums ir kaut vai 5 reizes jāapspriež, un jānodrošina šī publiskā apspriešana un sabiedrības iesaistīšana pēc iespējas lielāka apmēra.
Jā, labi, paldies.
Jā. Tā, lūdzu, tad kādu viedokļu skatām kopsakarā, varbūt skatām kopsakarā, un varbūt deputātiem ir priekšlikumi pa punktiem, tad attiecīgi varam izskatīt. Vai laižam šādā kārtībā vēl? Jā, lūdzu, Ainārs.
Es varētu vienkārši, man jautājumi nav, man vienkārši debatēs ir kaut ko.
Jā, bet saku, mēs varam debatēt, vai pa punktiem iet.
Es arī ierosinātu apvienot jautājumus ar debatēm kopā, jā?
Jā, 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 jā. Varbūt ejam, varbūt ne. Pa punktiem iziem cauri.
Es domāju, man vismaz neinteresē pa punktiem.
Nu, ne? Man konkrēti ir jautājumi pa punktiem.
Jā, nu varbūt tad sākam viestur, tev ir jautājumi pa punktiem iziem cauri.
Jā, paldies. Tātad pirmkārt jautājums ir tāds, mēs ko dibinām? Mēs dibinām iedzīvotāju padomī vai iedzīvotāju padomēs katrā teritoriālā vienībā. Manuprāt, būtu jāpagroza šis te pats nosaukums iedzīvotāju padomju nolikums, jo padome tiks veidota katrā administratīvā teritoriālā vienībā. Tātad, jo mēs arī otrā punktā rakstam, kad teritoriālā iedalījuma vienību iedzīvotāju padomēs tiek veidots šādās vienībās.
Labi, tā,
tas papildinot... ir tāds pirmais jā, jautājums.
Vai papildinot viestura teikt, to, nu, no vienas puses varbūt ir jāsaprot tas, jo es atceros, tad, kad mēs runājām jau par šo te nolikumu, kad... šis te nolikums, viņš būs kā parauga nolikums. Nu, es tā atceros no iepriekš, kad šis jautājums tika skaitīts. Tad tagad ir jautājums arī tāds, vai viņš joprojām saglabā šo te statusu, ka tas ir parauga nolikums, un pēc tam viņš tiks nu, pielāgots attiecīgi tai teritorijai vai tai tam no tiem iedzīvotājiem, kas izveidos, vai tas tomēr būs jau konkrēts nolikums, pie kā mēs turēsimies un tā tā.
Dosim vārdu Rolandam, izstrādātājiem. Lūdzu, Rolands.
Jā, labdien, paldies par doto vārdu. Faktiski tā situācija bija tāda, ka sākotnējā versija tik tiešām bija tā, kad būtu tā kā viens parauga nolikums, un tā katrai padomei būtu atsevišķi šis nolikums tiktu izstrādāts. Bet tas rezultātos ar to, ka faktiski katram pagastam ir savi saistošie noteikumi. Un arī citur, mēs pēdējām situāciju Latvijā, un arī citur ir viens nolikums, kā saistošie noteikumi, pēc kura strādā jebkura viņā uzskaitītā padome, jeb teritoriālās vienības padome. Līdz ar to nebūs nekādu citu nolikumu, šis būs vienīgais. Tad ir nosauktas otrajā punktā tās teritoriālās iedalījuma vienības, kurās tiek veidot šīs te padomes, kurās var izveidot padomes. Un faktiski viņas visas strādās pēc šī te nolikuma kārtība būs vienota visam novadam. Nebūs katrai, pieņemsim, Anenieku pagasta padomē atsevišķi saistošie noteikumi. Tas arī nav lietderīgi, un arī pētot to situāciju, kur citur tas tā nenotiek. Tā ka faktiski visos novados, kur viņas ir izveidot šīs padomas, ir viens nolikums, kā saistošie noteikumi, un viņš attiecināms uz jebkuru padomu, kas tiek izveidot nolikumā noteiktā teritorijā.
Paldies, lūdzu, turpinam.
Nu, par to viens skaitli un daudz skaitli, Broka kungs.
Nu, jā, nu tas varētu būt jāpārbaud drīzāk no valodas viedokļa. Nu, sākotnēji mums bija šāda versija iedzīvotāju padome, jo faktiski jau katrā tajā vienībā tiek izveidot viena padome. Nu, pa visu novadu, protams, ka viņas būs daudz. Un tas ir zināmā veidā diskutējams jautājums, pie tā vēl bišku jāpiestrādā, jāpanalizē, kā tur pareizāk būtu.
Aha. Jā, piefiksējam to, kā ir papildus vēl izvērtējumo jautājumu. Tā, es varbūt, Viesturs, varbūt es devu vārdu tad līdz galam, ja, par, un tad...
Jā, paldies. Otrs jautājums ir sekojošs. Tātad, šeit nav īsti skaidrs no šī nolikuma tāda lieta. Piemēram, Bērzes pagastā ir trīs faktiski tādas lielas līdzvērtīgas teritoriālās vienības pašā pagastā. Tas ir Šķibe, Bērze un Miltiņi. Piemēram, un tāpat varētu būt arī citos pagastos. Un tad ir jautājums, vai mēs šai pagastā ļaujam veidot tikai vienu, vai mēs ļaujam veidot trīs? Nu tātad, bet šeit pēc būtības nevēlties piesaukt šo Šķībī, Miltiņus un Bērzi, kas ir atsevišķi nodalīti ciemi, ciemati, nu sauciet kā gribiet viņus, atsevišķi nodalītas vienības, pēc būtības, kurai katrai ir savs skatījums uz savas vienības, uz savas vietas attīstību. Manuprāt, nevajadzētu noslāpēt, jo arī likums, manuprāt, nenosaka to, ka šīs teritoriālā padome ir jāveido viena katrā pagastā. Tātad, manuprāt, nevajadzētu apslāpēt šo, ja tāda būs, protams, ja, iedzīvotāju iniciatīvu, lemt par savu sev tuvāko apdzīvot vietu, ja izveidojās šādu padomi, ir atbilstošais cilvēku skaits, kas izveido šo padomi, un ļaut viņiem darboties. Paldies, kādas ir kolēģi domas? Paldies.
Nu jā, mums ir pašvaldības saistošos noteikumos jānosaka šīs teritorijas, kurās mēs veidojam šīs iedzīvotāju padomas. Protams, teorētiski ir pieļaujams tāds variants, kā Viesturs teica, veidot un nosaukt visos ciemos, ka mēs, piemēram, ciemu teritorijās var būt atsevišķi padomus. Tad mums šeit ir arī jāuzskaita visi šie ciemi. Vai jānosaka, ka pilnīgi visos novada ciemos ir atsevišķās teritorijās vienības, bet, manuprāt, tas ir nenormāli daudz, un mēs panāksim tik sadrumstalot, un faktiski, varbūt Rolands man var papildināt, es nezinu nevienu pašvaldību, kur izvēlēšies šādu ceļu, bet...
Nu, tik mēs skatījāmies, es uzreiz gribētu teikt, ka nav jau daudz šādu nolikumu, bet cik mēs skatījāmies, tur tā mazākā vienība ir arī pagasts. Tas zināmā veidā ir, varbūt saprotami, tas ir administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā jau tiek uzskaitīti visi pagasti, kas veido konkrēto novadu. No juridiskā viedokļa, protams, ka var arī veikt smalkāku dalījumu, bet tur nedrīkstētu būt izņēmumu tādā izpratnē, ka, piemēram, Bērzes pagastām ir iekšā vēl trīs ciemi, un kādam citam pagastām šo ciemu nav. Tad nosacījumiem visiem jābūt ir vienādi. Tad, ja mēs runājam par to, ka tas ir ciemata teritorija, tad tādā gadījumā ir tiešām jāuzskaita absolūti visi ciemi.
Nu jā, mums tie ciemi ir ļoti mazi arī citu, un tad vēl arī lauku teritoriju, nu tad tu mums tiešām sanāc mežonīgi daudz.
Bet tur arī būtu jāpaskatās tīri no tāda, tīri praktiska viedokļa. Ja šis ir ciemats, nu šāda veida, būtu, es domāju, ka jāpapēr būtu vēl smalkāk, ja tas ir ciemats, tad cik liela ir tā ciemata tieši teritorija? Un kur paliek tie cilvēki, kas īsti pie tās ciemata teritorijas nav? Nu, tad nevarētu būt arī tāda situācija, ja cilvēks, tiksim, iedzīvotājs dzīvo ciematā, tad viņām ir tiesības piedalīties un veidot šo te padomu un arī tikt ievēlētam. Bet ja viņš ir kaut kur ārpus šīta ciemata teritorijas, nu, tad viņam tāda iespēja nav. Tā kā tur jāpaskatās būtu precīzāk, ja mēs runājām par ciemiem kādas, praktiski teritorijas šie ciemi aptver, vai tiešām ir reāla tā situācija tāda, ka, piemēram, tajā pašā Bērzes pagastā ir trīs ciemi, ciemati, un šo te triju ciemu teritoriju faktiski veido to Bērzes pagasta teritoriju, vai tās teritorijas kaut kādā veidā neiztrūkst. Tā kā tas ir tas jautājums, kas jāņem vērā, jo, pat ja mēs nosakam smalkāku sadalījumu līdz ciemam, vai ciematam, tad jebkurā gadījumā viņam ir jāapver tiem trījiem vai četriem ciemiem vai ciematiem jāapver tā pagasta teritorija.
Aha. Paldies, paldies. Jā,
paldies. Nu jā, katrā gadījumā negribētos šo padomju nolikumu pārvērst par absurdu, ka trīs mājas sanāk kopā un izveido savu padomi. Arī no tā mums vajadzētu izbēgt, bet šeit jau veidojas tāda lieta, ka, piemēram, Dobeles pilsētā, jā, būs padome, Un, nu, pieņemsim Zebrenes pagastā, nu, negribu apvainot Zebrenes pagastu, bet, nu, relatīvi mazs iedzīvotāju skaits, jā, un tātad šeit būs, mēs nevērtējam pēc iedzīvotāju skaita katrā šai administratīvi teritoriālā vienībā, bet mēs vērtējam pēc pašas vienības. Nu, ja mēs tā vērtējam un ja tā visi kolēģi piekrīt, tad mums šeit tomēr būtu jāierakst, ka katrā vienībā būtu viena padoma, jo tas šobrīd nav ierakstīts. Jā, šeit ir ierakstīts, ka tiek veidotas padomas šādās teritoriālās vienībās un uzskaitīts. Jā?
Bet tas ir netieši tā arī noteikti.
Nu, ne. Es saprotu, ka tas ir netieši, bet manuprāt ir nepieciešams to tomēr konkrēti, lai kāds superaktīvs iedzīvotājs neuztver, ka viņš varētu veidot savu padomi. Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, Viestur, tev viss vai vēl ir? Pagaidām, jā, labi, Daci, lūdzu.
Jā, paldies. Tad no kura vēl sākt? Kopistiski man liekas, ka sarežģīts padomju veidošanas stāsts. Es arī esmu vienmēr šādos gadījumos paskatos, kas notiek Latvijā, un ir pašvaldības, kur vienkāršāk veidot šīs iedzīvotāju padomes ir kopsapulce, un tad, nu, cik kā sanāk uz kopsapulce, un tālāk tas izriet no kopsapulces sākuma sākās. Šeit tā kopsapulce nav, šeit ir tā kā līdzīga kā partijas, kad dibina man tā izskatās, ja? Apmēram tā, ne? Nu, tāds apmēram tas kāds tur iesniec, un cik tur iesniec, un cik iedzīvotājiem ir jāiesniec. Un galā parādās septiņi kandidāti, un tad pēc tiem septiņiem kandidātiem sekot tikai tās apulces. Nu, tā pa lielam tā es sapratu, ja? Tātad ir sākumā ir teritorija, ir iedzīvotāju skaits, no kuriem, teiksim, sākot, var pieteikt šos kandidātus iedzīvotāju padomēm. Tātad, man liekas, ka tas ir tāds diezgan sarežģīts stāsts, bet acīm redzot, šāds risinājums arī var būt. Un ja šis projekts aiziet iedzīvotāju tādai izskatīšanai, kad iedzīvotāji tiek uzrunāti, un mēs mājaslapā pasakam, ka ir šāds projekts, un kad lūdzam šo viedokli izteikt, jo mūsu mājaslapā tomēr kaut kā pazūt, un cilvēki jau kā viņš var izvēlēt, ka tur ir kaut kāds saistošo noteikumu projekts, ka mums ir jāuzrunā, un jāsāk ir atkārtot šis viedoklis tajās divas nedēļās noskaidrot. Ja tāds variants iet cauri, ne, viņš var būt arī nu, šādā kārtībā tas viss notika. Bet tad man ir vienalga jautājums. Tāda galā mēs dabūnam visos pagastos. Es viesturēsies par to, ka katrā pagastā ir viena tāda padome. Jā, tā kā tas nekas cik tur ir to ciemu. Bet mēs ejam uz to, ka 30. punkts, piemēram, no kuras, piemēram, izejot padome sēdes gaitu protokolē, kā arī var veikt tās audio vai audiovizuālu ierakstu un protokolu paraksta trim, un pēc sēdes iesniedz attiecīgā pagasta apvienības pārvaldei. Tā kā šeit ir rūpīgi jāskatās tas, kā tas mums iet kopā ar jauno pašvaldības nolikuma projektu, jo mums pagasta apvienības nav visos pagastos, kā apvienības. Ja mēs to paņemam, ja mums sauri tur nav, tur pilsētas tur nav pie apvienībām, tā kā šeit tā pagasta apvienība parādījās vēl kaut kādā vienā vietā, viņa parādījās, kurā vietā, tad tur paiet vēl pateikšu, kurā punktā 34. punkts. Nē, koncentrēt un norādz, ir patiņas projekts rīdām, lai informēt domu par lēmumu, par, nu, tā.
Roland, piefiksēm, 30. punkts jāno precizē. Gan par pilsētām, gan par
pilnībā piekrītu tam, ka...
39. punkts.
29. Pilnīgi piekrītu, ka viņam jāiet ir kopā ar pašvaldības nolikumu par to, kādas apvienības ir izveidotas un kā tas viss tur izskatiesies, par to šaubu nav. Tā sākotnējā versijā arī draugs tur bija iekrāsots, tikai tāpēc, kamēr nav nolikums, tad viņam šis normatīvais akts ir pakļauts šim te faktiski nolikumam. Tā
kā ir nolikums, tad ir šeit.
Bet par to neliels komentārs par to komplicētību, kāpēc viņš ir tāds. Pirmkārt, viņš šāds tas nolikums izkristalizējās tieši pēc sanāksmes ar nevalstiskām organizācijām, uz kurām, kurā bija šajā te sanāksmē bija darba grupa, kurā piedalījāmies gan mēs, gan nevalstisko organizāciju pārstāvi. Un tad, kad mēs sākām apspriest to mūsu sākotnējo versiju, kas bija patiešām šī te vienkāršotā versija, tad parādījās tīri praktiskas dabas jautājumi. Piemēram, kā viens no jautājumiem bija, kā var sasaukt tīri fiziski, kā tiks sasaukt iedzīvotājs sapulces Dobeles pilsētā. Nu, tomēr tas ir ļoti, tas, tā ir administratīva vienība ļoti liela iedzīvotāja skaita, kurā vietā tas viss notiks, pļavā, sporta hallē, kāda, cik cilvēki ieradīsies, un līdz ar to, tur, kur šie administratīvās vienības ir fiziski nelielas, ar nelielu iedzīvotāju skaitu, protams, tur tās vienkāršot sapulces sanāk, izvirza kandidātus, par šiem te kandidātiem cilvēku klātienē nobalsot, tur tas ir izdarāms, bet tur, kur ir liels iedzīvotāju skaits, nu tas mums tā tajā mūsu sanāksmē ar nevalstiskām organizācijām šķita, ka tas ir praktiski neizpildāms, un līdz ar to tad arī tiek veidots viņš tā, ka viņa tā dalība nav tādā tiešā veidā, tā kā varbūt sapulce, kurā kandidāti iepazīstina ar sevi, bet, nu, teiksim, tā balsošana ir izstiepta laikā līdz pat 7 dienām, un arī tas bija nevalstisko organizāciju ieteikums, lai visi varētu, kas grib arī nobalsot. Tas ir viens, otrs tāpatās ir jāņem vērā, ka jābūt ir sagatavošanas darbiem, jo likums jau nosaka zināmas ierobežojumus gan tam padomas loceklim, gan arī tiem kandidātiem, kas vēl šos te locekļus, kā piemēram, tas varētu būt fiziska persona, kur ir sasniegusi 16 gadu vecumu, tad, lai viņš varētu piedalīties balsojumā, viņam jāsasniedz šiem te 16 gadi, ja?
Es tev pārtraukšu, kāpēc mēs šeit nenosakam tos ierobežojumus? Citas pašvaldības ir noteikuši ierobežojumus, kas nevar būt par padomas locekļiem, piemēram, deputātu.
Likumā.
Likumā.
Tas ir pašvaldība likuma 58. panta, tūlīt tā pateikšu daļu.
Es saprotu, ka tas ir likumā, bet nu, mēs to likumu varam atkārtot tieši viņu necitējot, bet tomēr tiem, nu, šitais ir priekš iedzīvotājiem, viņiem arī būtu, viņi nāks, teiks, nu, viestur, tu nenāks iedzīvotāji padomē, tagad tev jāsabūs, nezinu, man likums neatļauj to darīt, ja? Nu, tā kā mums pašiem būs jābūt, protams, gudriem un pateikt, ka mēs tur nevaram iet, tā kā es nezinu, varbūt tos ierobežojumus kaut kādā, nu, izskatā var tomēr, iekļaut šajā padomas nolikumā, kas nevar būt par padomas šo
locekli? Nē, Dats, tur būs problēma uzreiz, jo tie saistošie noteikumi. Saistošos noteikumus mēs sūtam uz varamu, un viens no varamu pirmie iebildumiem ir tas, ka es nevajag saku... dublēt augstāk stāvošas normatīvos...
Šitā jau neies normatīvs... varamu, tāpēc, kad viņiem nav nekādas
otru... Saistošie noteikumi.
Visi jau neietvers varamu, tikai iet ar sociālo tēmu un tur, kur ir sodi iekšā.
Nē, viņi tāpat iet. Jā, viņi jau tiek nosūtīt.
Nu, viņa zināšanai.
Jā, bet nu, viņa tāpat to daļu būs klāt un teiks, ko jūs tur māžojat.
Nu, ir,
tas ir viens.
Citi ir izgājuši ar tādu stāstu, kur ir ierobežojumi dot.
Otrs, zin, kas
ir
vēl.
Zināšanai ir labi.
Es arī skatījos to citu padomu nolikumu un sākumā man šķiet, redz, ko vienkārši nolikums īs, bet tad, kad es kā jurists ceju pa punktiem un sāku domāt, kā Rolands tikko teica, tur mums bija diskusija. A kā notiks tas, tad faktiski mēs konstatējam, ka daudzi padomu nolikumu citu pašvaldību brāķi, kur nav atrunāt visu šīs dažādās situācijas. Manuprāt, ir tomēr šim nolikumam jābūt detalizēti atrunātam, ko daram vienā situācijā vai ko daram citā situācijā, lai nesāktos interpretācijas. Tas nolikumā nav atrunāts, un tad, nu, kā nu gribam, lai kā nu saprot, katrā pagastā vai pilsētā arī tā arī notiek. Ja? Tad šiem regulējumiem jābūt tādam nepārprotam un saprotamam, kā tu teici, ar iedzīvotājiem pa punktiem, visos gadījumos, kā tad tas mums tiek organizēts vai norisinās vienu vai otru procedūru. Tāpēc varbūt viņš ir garāks un detalizētāks, jā, bet bija šī pieeja, kad es pastos uz nolikumu un man ir skaidrs pa jebkuru etapu, jā, kā tas notiek un kas kur kā rīkojas. Lūdzu, tāds.
Jā, tad es vēl piemetāju. 29. Punktā mēs pasakam, ka pieslēdz ne mazāk kā, laikam trīs no padomas locekļiem, tad ar tām pagastu apvienībām to es sapratu, ka precizēt, es vienalga gribētu kā iedzīvotāju, ka tos ierobežojumus, kas nevar iedzīvotāju padomē, ka mēs kaut nepārakstot normatīvu tomēr pasakam, un piekto sadaļu nosaucam kaut kā pareizi, ja?
Roland, piefiksē, lūdzu, ja?
Jā.
Priekšlikumu, jā,
labi.
Jā, es piefiksēju.
Tā, tad bija Kristīna, jā. Tāds viss, jā.
Pagaidām, jā,
paklausīt. Jā, pagaidām, jā. Un tad Edgars, jā, Gaigals.
Jā, man pirmais jautājums bija par to pirmo punktu nolikumu, kur, ja es lasu tieši, tad ir dobals nauda iedzīvotāju padome, bet zemāk sanāk, ja mēs tā kā jau runājam katrā pagastā viena, tad mums nevar būt dobals nauda iedzīvotāju padomes ar vienu nosaukumu. Nu, es tevi kaut kā neiet kopā tas nosaukums ar to, kas pēc tam seko otrajā punktā. Es nezinu, kā to var nosaukt citādāk, bet nu, mums nebūs dobals nauda iedzīvotāju padomes 10. Viņas katrs augsies nauda kaut kā savādāk, vai ne?
Katra pagasts.
Katra nu jā, pagasts. Tad līdz ar to šis pirmais tas formulējums īsti var būt vienkārši iedzīvotāju padomu, bez tā dobals novada. Jo mums būs katram...
Ok, juristi piefiksēja.
Jā, nu citā.
Par šo, jā.
Jā.
Bet viņi būs dobals novada.
Es saku, jurists padomās par šo tēmu, tad ir iedots priekšlikums, par kuru ir jāizvērtē. Lūdzu, Kristīna, vēl?
Jā, es arī tā pa to 30. Punktu īsti arī...
To mēs vienojamies, jā, noprecizē būs, jā.
Un tad man vēl te bija atzīmēts 42. Punkts.
Jā.
Vai tiešām šīs padomes būs tik spējīgas, lai jau gatavs lēmu projektus izveidot?
Nu, ja būs, tad viņi iesniegs, nebūs, tad neiesniegs.
Bet tad būs korekti, jūs neteiksiet viņiem, ka tas nav lēmu projekts, un viņš nav tā noformulēts, noformēts.
Nē, nu, būs jāievēro tie nosacījumi, kādam jābūt lēmu projektam, bez tā jau nevar.
Nu, man, kā iedzīvotājiem, liekas sarežģīts pasākums šis, manuprāt, tur būtu jābūt pavisam citādāk, jo es neticu, ka iedzīvotāji tagad visi strīpā mācēs lēmumu projektus izveidot un korekti, lai viņus nenoraidītu.
Šeit jau mums ir sasaiste padomē ar pārvaldi attie. Nu, labi, Roland, paku, jā.
Jā, es gribēju tikai pateikt, ka padomē ir... pienākums iesniegt lēmumu projekts, un šis te pienākums izriet no pašvaldību likuma. Proti pašvaldību likuma 58. panta otrā daļa nosaka. Padomi izskat šā likuma 4. panta pirmās daļas otrā, 5. un 12. punktā noteiktajām pašvaldības funkcijām izrietošs jautājums, kas starp padomu darbības teritorijas iedzīvotāju intereses un iesniegt lēmumu projekts izskatīšanai domē. Mēs par šo jautājumu diskutējām, tā kā, nu, ja mēs pildām to, kas ierakstīts ir pašvaldību likumā, tad padomi jau uzskata, viņai šās lēmuma projekts būtu domē jāiesniedz, jo tās ir viņas tiesības, kuras piešķir viņai likums. Nu, jautājums, kā tas atkal praktiski notiks?
Jā, paldies, Roland. Tad es teikšu tā, ka manā skatījumā ir jābūt pievienotam paraugam, kāds izskatās lēmuma projekts. Un kaut kādai instrukcijai, kam un kā ir jābūt aizpildītam, lai nerodas šādas situācijas, kad kaut kas nav pareizi. Tas ir mans priekšlikums. Un tad man vēl jautājums, es arī likumu, protams, lasīju, es redzēju tās jomas, kurās tā kā obligāti noteica, ka šajās, teiksim, iedzīvotāju padomes var līdzdarboties un ierosināt dažādas lietas, bet jautājums, vai tiešām pašvaldība nevar paplašināt šo jautājumu loku, kur viņi saskata, ka iedzīvotāju padomes varētu būt labs padomdevējs, jo iepriekšējā nolikumā, tad, kas bija sen atpakaļ, tur bija plašāk šis viss jomas. Man jautājums, vai tiešām nevajadzētu mums kā pašvaldībai apdomāt tomēr arī citas jomas, kurās varētu iesaistīties iedzīvotāju padomes un sniegt savus ierosinājumus. Paldies.
Bet šeit var, tad, kad būs šī publiska apspriešana, man plāns ir arī, tiešām mēs skatījāmies, pētījām labo praksi, atradām, ka Jēkabpilī ir labs piemērs, ka viņi liek klāt arī šo veidlapiņu, kur iedzīvotājs uzreiz var sniegt atsauksmi par saistošo noteikumu projektu. Un tad šeit ir plāns tāds, ka pie iedzīvotāju padomu nolikumu, tātad būs noteikti šī klāt arī veidlapa, un konkrētas vietas, kur var iesniegt, lai būtu atvieglot arī iedzīvotājiem iesniegt šo priekšlikumu attiecībā uz padomu nolikumiem. Un šeit noteikti arī deputātiem ir iespēja iesniegt šos priekšlikumus konkrētas, kādā veidā būtu paplašināms šīs padomes pilnvaras un kāpēc arī par šīm jomām. Tā kā droši nekautrēties, sniedzat iekšā šos priekšlikumus, kur jūs redzat, kādam jābūt šīm padomas pilnvarām. Lūdzu tā, Kristīna, turpin, ja?
Jā, man vēl ir tāds priekšlikums, ka ņemot vērā, ka mēs par apvienībām neesam vienojušies, tad šajā te šis dokuments vēl nevar iet uz apspriet, tāpēc, kad šādas lietas nepastāv.
Tā tad viņš ies uz apspriet, bet mēs te redzam, jānopreciziet tāpat kā 23. punktā, tad ir pilsētas pagastu apvienības pārvaldē, ja? Tad reku ir jānoprecizē, ka tur var būt gan atsevišķi pagasts vai apvienība vai pilsēta, tātad, nu, vienkārši pieļaujot visus variants.
Un tad man vēl viens jautājums, kurā vietā ir plānots un kādos veidos ir plānots šo nolikumu, tā teikt, nodot, lai pēc iespējas iedzīvotāji vairāk zinātu, ka viņi var izteikties?
Tātad šī gadījumā man bija plāns tātad pirmkārt jau likt ne tikai pie saistošo noteikumu projektiem, bet arī sludināt, ka pie jaunimiem un kopā arī, kā es teicu, ar veidlapu atsauksmēm jau tas ir viens. Un otrs arī nosūtīt mūsu sadarbības partneriem, tātad tam biedrībām, ar kuriem mums jau ir veidojis kontakti un dialogs, arī viņām nosūtīt šo projektu, lai būtu šī atgriezeniskā saita, arī viņu viedokli varētu sniegt. Tad sabiedriskās attiecības varētu nosūtīt arī nevalstiskām organizācijām. Kas mums ir zinām, kuri tie dati, e-pasti, tad tiem noteikti nosūtīsim. Tā, lūdzu, Kristīna, vēl, vai ne? Tad Edgars Kaigals jābija.
Jā, paldies. Jā, arī man lasot, protams, radās šie te līdzīgi jautājumi, kā jau viņi tika uzdot attiecīgi, gan par šīm teritorijām, uz kurām tad attiecināmi ir šīs padomju izveides un tā tālāk. Bet tā kā paši jūs arī minējāt, ka nu jā, man šobrīd vērtējot un raugoties tajā, kas notiekās, tad liekas un gribas nu, tā kā mazliet izmantot jūsu teikto terminu, kad vispār šobrīd attiecībā uz šīm padomēm rodās tāds kā valstī tehniskais brāķis visā šajā, jo tā sākotnējā ideja bija, nu, vismaz, kā to savā laikā skaidroja, kad veidojot šīs te padomes, kā teikt, sabiedrība būs tuvāk pašvaldībām, domēm un ar tādu lielāku īpatsvaru, nu, tā kā pašā ar ieteikumu formu un ne tikai, un tā tālāk, bet mēs tā skatāmies, ka tas paliekās ar vienu sarežģītāk un sarežģītāk. Tātad līdz tam jau, kad ir jāsagatavo lēmumu projekti un tā tālāk un tā joprojām. Un tad rodās, nu kam tad mēs te esam domi, nu ne tikai domi, bet arī tie, kas strādā, tātad juristi, ar kuru palīdzību šīs te lietas būtu veidojamas. Jo, manuprāt, te jau ir velkamas līdzīgas paralēles, tāpat kā arī mums šeit komitejās, kad, protams, lai darbs tiktu veiksmīgāk virzīts uz priekšu, mēs sagatavojam attiecīgi no domes jau lēmumu projektus, bet šie ir tikai lēmumu projekti. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tad faktiski nu, iespējams arī tiem lēmumu projektiem vajadzētu tapt tajās komitejās šeit uz vietas, nevis jau būt gataviem, ja? Bet tas, kā jau es minēju, ir aiz tā, lai taupītu laiku un lai nebūtu ilgstoši droši vien jāsēž. Un pat varbūt vairākas dienas līdz nonāk kaut kādam konkrētam rezultātam. Un tā šobrīd arī skatoties uz kopējām lietām, tad tā sajūta taisam tāda rodās, ka valstiski it kā mēs dodam ar vienu roku, ja, veidojam padomes, visam vajadzētu tā kā notikties, bet tai pašā laikā to sistēmu mēs padaram jau krietni vien sarežģītāku. No vienas puses, lai iespējami nesarastos, nu, varbūt šīs padomes kā sēnes pēc lietus, bet no vienas puses, domājot, nu, nav jau gluži tā, kad tas varbūt arī tā notiktos. Vienīgais, vai arī tā patām, vai līdzīgi kā Viesturs uzdeva jautājumu, līdzīgi kā mēs ar Daci te mazliet un Andreju pārunājām, vai visiem šajā administratīvajā teritorijā, mazajā lokālā, būs vienlīdz svarīgi tāpatām, kā tas ir Bērzes pagastā, tāpatām, kā tas būs Tērvetes pagastā, tāpatām, kā tas būs Auru pagastā, ja, kur ir Ķirpēni, Gardene, ja, pilnīgi ar dažādiem viedokļiem, redzējumiem par teritoriālo kaut kādu attīstību un tā tālāk un tā joprojām, kas būs svarīgs Ķirpēnos, nebūs svarīgs Gardenē, vai kas būs svarīgs Gardenē, nebūs svarīgs Ķirpēniem. Pieņemu, kad arī tāpatām Auces pusē, ja, Vītiņu pagasts attiecīgi, tur arī daudz, nu, ja mēs tā paskatāmies šie, nu, šīs te teritorijas, vai ne? Jā, nu, tādas dziļas pārdomas visā tajā ir, un vai tādējādi mēs tomēr atrisināsim, un vai tam būs tāda pievienotā vērtība, kā tas varbūt sākotnēji bija iecerēts, nu, grūti pateikt. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Daci.
Jā, noklausoties deputātu viedokli, es domāju, varbūt par tiem, nu, lēmuma projektiem, jo, nu kā, mums jau lēmuma projekts arī rodās no jebkura iedzīvotāja iesnieguma, kurš atsūta domē iesniegumu un lūdzu pieņemt lēmumu. Un viņš arī varētu būt šādā izskatā, ka šī iedzīvotāja padome ar savu, nezinu, protokolu vai ar kaut ko viņi ir pārunājuši jautājumu, viņi lūdzu pašvaldības domei, teiksim, tur pieņemt lēmumu par attiecīgo jautājumu un norādot savu to ideju, to vajadzību, to domu. Varbūt viņiem nav jānoformē, Kristīna, kā lēmuma projekts. Nu, mums jau neviens iesniegums nenāk kā lēmuma projekts.
Šeit Dacits ir pilnīgi cits ceļš.
Mēs palīdzu.
Šobrīd jau ir iespējams arī šeit padome. Ir divi ceļi. Viens ir padomas locekļi, ir, piemēram, riekšā juristi vai cilvēki, kas spēja izdarīt sagato lēmuma projektu. Ja padome pati to nespēja, viņi vienkārši vēršas administrācija pie juridiskās nodaļas ar lūgumu palīdzēt noformēt vienu vai otru lēmumu projektu, un šis lēmumu projekts arī tiks palīdzēts noformēt. Šeit nav, šeit es neredzu nekādas problēmas.
Nu, tie lieli, tu te ir daudz soļu, jo ņemot vērā, ka
šī... Aizsūtam, lūdzu, palīdziet, mēs esam, piemēram, protokolā nolēmuši, un šeit arī pārvaldnieki iesaistās. Tātad lūgums palīdzēt noformēt lēmumu projektu, un mūsu speciālisti palīdz noformēt, un viss kā...
Priekšstādātāji, mēs zinām, ka šis darbs ir bez atlīdzības visiem cilvēkiem jādara, un tas ir viens no galvenajiem punktiem arī pie šo padomu nolikuma, šo padomu izveides, un līdz ar to, es nezinu, varbūt nevajag sarežģīt, tā, nu tā, kad... Roland, tur ir rakstīts, bija tajā likumā tieši lēmuma projektu sagatavo, vai ierosina kaut, ierosina... Kaut ko lēmumu projektu sagatavošanai?
Nu, nē, es vēlreiz citēju, tad tur ir rakstīts padomu izskat no šā likuma 4. Panta 1. Daļas 2. 5. un 12. Punktā noteiktajām pašvaldības funkcijām izrietošs jautājums, kas skar padomes darbības teritorijas iedzīvotāju intereses un iesniedz lēmumu projektus izskatīšanai domē.
Mēs jau nedrīkstam sašaurināt, mēs nedrīkstam pateikt, ka padomu nedrīkstētu iesniegt lēmumu projektu.
Nu, bet arī drīkst iesniegt nelēmumu.
Tad es gribētu vēl vērst uzmanību, ka tomēr tai, pēc likuma tai padomei būs, nāksies nodarboties ar tādām administratīvu birokrātiskām lietām, jo, piemēram, šis te pašta panta tālāk, kā es teikums nosaka, domei ir pienākums noskaidrot padomas viedokli, pirms pieņemt lēmumu par izmaiņām šā pānta minēto pašvaldību funkciju izpildes kārtībā, ja tas var spart padomus darbības teritorijas iedzīvotāju intereses. Tātad atkal tīri praktiski, tas nozīmē to, ja, kā, ja, ja doma cenš gribēs pieņemt kādu lēmumu, kas mainīs to kārtību, pastāvošo kārtību tieši, pieņemsim, nu, tādu teritorijas labiekārtošanai. Tad šis lēmuma projekts, kas likuma būtu jānosūta iedzīvotāju padomei, tad ir jautājums, viņa nevar neatbildēt. Labākais, ko viņa var uzrakstīt, mēs saskaņojumi bez iebildumiem. Bet kaut kādam dokumentam no viņas jānāk apakaļ. Nevar būt tāda situācija, ka dome nosūt padomē lēmuma projektu, dod saprātīgu termiņu atbildes sniegšanai, a tur ne, padomu nesanāk kopā vai negrib neko rakstīt, ja neprot neko rakstīt. Tā nevajadzētu būt. Nu, likums nosaka, ka domē ir pienākums noskaidrot šo te viedokli. Tātad šim te viedoklim jābūt ir sniegtam. Ja nevar stāpt, tad jānāk ir kaut vai uz komitejas sēdi, par to ir jārunā, par to ir jādomā. Un jāsaka to mutiski, lai to ierakst protokolā. Bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, tās viņa padomas funkcijas likums nosaka pietiekam nopietnis.
Paldies, Lūdzu Kristīna.
Jā, mans ierosinājums tad ir sekojošs, ņemot vērā, ko domas priekšsēdētājs pirms tam minēja, kad nebūs jau problēma, ja nevarēs tikt galā padome ar šo funkciju lēmumu projektu izstrāde, tad var vērsties pašvaldības administrācijā un visi jauki palīdzēs. Lūdzu iestrādāt šo punktu ar konkrētiem norādītiem termiņiem, konkrētiem norādītiem, nezinu, amatu nosaukumiem, kurš tad palīdzēs kādā veidā un cik ilgā periodā, jo tas, ko mēs šeit runājam, tās ir pļāpes, ja? Un es pilnīgi saprotu, ka dzīvē, nu, tas diez vai tā darbosies, jo visiem jau ir savi darbi darāmie, un tā kā mans priekšlikums ir iestrādāt tad konkrēti šo priekšlikumu, ko domas priekšsēdētājs izteica, kā konkrētu punktu šajā nolikumā. Paldies!
Paldies. Lūdzu, Viesturs.
Jā, es te pa detaļām joprojām, bet pirms es par 11. punktu runāšu par to, ka kolēģi Dacu un Edgars šeit uzraucās par to lēmumu projektu pēc satura un pēc izskata un pēc būtības. Svarīgākais jau ir tas, lai padomei, kad viņi iesniedz šādu lēmumu projektu pēc savas izpratnes domē, netiktu atbildēts formāli, ka jūsu lēmuma projekts iesniegtais neatbilst kaut kādiem noteiktiem kritērijiem un lūdzu sagatavot jaunu un atbilstošu tam. Tas ir tas svarīgākais, ja, lai cilvēki, nu, iesniedzot lēmumu projektu, padomu iesniedzot lēmumu projektu, ja pašvaldība palīdzētu sagatavot šo lēmumu projektu, novest viņu līdz atbilstošai kondīcijai un iesniegt domē uz izskatīšanu. Bet tagad par 11. punktu. Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka Katrs desmit attiecīgie iedzīvotāji izvirza pārstāvis uz padomi. Vēl mēs redzam to, ka katrā teritoriālā vienībā tiek izvirzīti 7 kandidāti. Nu, un tagad man ir jautājums. Nu, ja izvirzīs mazākā 5 skaidrs, jo šeit tālāk ir rakstīts, ka ja ir mazāk izvirzīt, tad papīri pagarina. Bet iesniegs 6 vai iesniegs 10, kā tad mēs šķirosim? Manuprāt, šeit būtu vajadzīgs, ko lūdzu? Nē, nu šeit ir jautājums, izvirza 7, šo 7 iekļauju sarakstā pēc būtības, jā, un no šiem 7 balsojot izvēlās 5, kuri iegūs lielākās balsis. Bet es vēlreiz saku, ko pašvaldība darīs, ja iesniegs vai nu 6 vai 10, jā, tad mēs kā mēs paši svītrosim, pašvaldība pati svītros, nu vai nu labi, 6 skaidrs, bet to arī to nenosaka šis nolikums.
Jā, 11. punkts ir precizējums, es ar šobrīd skatos, tu noteikti jā. Domāts, ja nemazā kā varētu būt 7.
Jā, tieši tā, viņš ir precizējams, jo tomēr mums ir jāizbēg no tā, ka mēs kaut ko ietekmējam un svītrojam. Ņemot vērā to, ka vēl tātad Ukros ir 300 iedzīvotāji un Dobeles pilsētā ir 30 reizes vairāk 9000 iedzīvotāji, šo padomi sastāvs no 5 cilvēkiem ir 5 cilvēki Ukros un 5 cilvēki Dobelē. Un Dobelē šiem 5 cilvēkiem ir milzīga atbildība, ja, iedzīvotāji priekšā. Es šeit nekur neatradu atsaukšanas kārtību, respektīvi, vai padomes locekli, ja viņš neizpilda vai nerealizē lielākās iedzīvotāju daļas vēlmi vai priekšlikumus, vai ir iespējams atsaukt, un es to neatradu. Es ierosinātu noteikt 21. par atsaukšanu. Nu, viņš tiek, tur ir rakstīts tikai, ja pilnvars tiek izbeigts, bet kādā veidā viņu atsauc, tas šeit nav minēts. Manuprāt, ir, nu, ar 10 būtu pa maz, bet piemērot 8. punkta kritērijus, cik tad var atsaukt ar rakstisku iestiegumu konkrēto padomas locekli, manuprāt, būtu vērts pārdomāt un iestrādāt. Tātad redziet, ja šeit ir nepārsniec 500 iedzīvotāji, tātad Ukros būs 20 cilvēki, kam būs jāsavāc paraksti, lai atsauktu, bet Dobelē būs 100 cilvēki, kam būs jāsavāc paraksti, lai atsauktu padomes locekli. Tāds ir mans priekšlikums par padomes locekļu atsaukšanas kārtību. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi? Ainārs, lūdzu.
Beidzot tik pie vārdu. Noklausījos arī ļoti daudz arguments, un es vispār, nu, it kā jau tas, ka vajadzētu būt kaut kādām iedzīvotāju padomēm, vai nosauksim, kurā vārdā viņas, tas būtu ļoti vēlams, bet šis pasākums tiek viss organizēts no augšas, un dzīvot spējas ne ilgu nesredzu. Es saprotu, ka šīs padomas veidojas tā kā lēmēja orgāns, ja? Jo nekāda saistība ar izpildu direktoru vai pašpārvaldes vadītāju nav. Nu, tas ir ļoti slikti, jo nu, patreiz visu pašvaldībā pagastā redz un nu, algot darbinieks pārvaldes vadītājs, vai ne? Šeit es neredzu, viņam jābūt saiknei tomēr ar pārvaldes vadītāju, jo, nu, jo kas tad tie nealgotie cilvēki ikdienā, ko tur skraidīs, skatīs un tad gatavos lēmumu projekts, ja viņiem nav saikne pārvaldi, tad nu, es neredzu dzīvotspēju vispārībā. Un šī gadījumā arī, kā tie iedzīvotāji, nu, kāda būs tā iniciatīva no iedzīvotāju puses, jo, nu, es tev tik ar pieminēts par to bezmaksas darbību vai nedarbošanās, nu, iedzīvotāji nav tik aktīvi, un viņi arī, nu, es to no savas pieredzes stāstu, tas nav, nu, cik es esmu bijis, kā iedzīvotājs dzīvojis un komunicējis ar pārvaldi, un tad ir visādas lietas, tur var dzirdēt. Nu, te mēs tās pārvaldi iedzīvotāju padomas gatavos lēmumu projekts, vai ne, vai kaut ko prasīs. Pirmais jautājums ir, pirmā atbilde, nu, ja kaut ko grib kaut ko izveidot, nav budžetā naudas, nav paredzēts. Šogad nav, nākošu gadu nezinu, vai vēl pēc kāda gada. Nu, un ar to tā darbība, nu, apsīks, un iedzīvotiem nebūs vai interesi, jo viss ir pamatājis, es iepriekš saskāris ar to, kad jāsatais kaut kādā ceļa posmai, vai bērnu laukums, vai kaut ko vēl, vai ne, kas infrastruktūrā tādā būtu vajadzīgs pagastos. Nē, nav mums, nav līdzekļu, un tas kas mainīsies pēc šitā padomu izveidošana, nekas vēl nemainīsies. Vēl saikne ar pārvaldes vadību nav, un tam es esmu saskāries arī ar tādu jautājumu, kā piemēram, nu, Penklus pagastā mums vajag gājceliņu. Nu, tagad, pa kuru pusi ielaies, ir iedzīvotājs sanāksme, nolem, nu, domas dalījāt, bet lielākā daļa bija pa to pusi ielai. Nu, atbrauc pašvaldības pārstāvi, pa to pusi būs, viss jautājums noņemts. Nu, un kur tad iedzīvotāji atkal paliek? Un tā būs arī uz priekšu, un es neticu, ka tā ir ilgtspējība šim pasākumam. Jo tur vēl jāgatavo lēmumu projektu. Nu, kas to darīs? Vai teikt, ka cilvēki pasīvi un neredz reālās, nu, iespējas un reāli tam rezultāti. Ja rezultātu nebūs, tad arī nekā darbība nenotiksies. Tā ka, nu, es saku, visumā ir, baidzētu būt tādām padomē, bet praktiski viņas nestrādās.
Nu, to jau mēs praksē redzēsim, strādās vai ne. Es piekrītu, ne visur strādās, un citur varbūt arī sākumā būs entuziasms, varbūt kaut kur noplaks, kaut kur atkal varbūt sāks, bet mums jau nav variantu, mums ir jāveido šīs padomes. Un es redzu tiešām, kad jāveido saikni arī ar pārvaldes vadītājiem, nu, tur ir jāveido, viņam pašam būtu interesēts ciešā sasaistē būt ar iedzīvotāju padomi, prasīt iedzīvotāju padomu sviedokli par dažādiem jautājumiem, un faktiski tas ir viņa spēks pārvaldnieku, jā. Es esmu konsultējies, es saņēmis arī padomas atzinumu, un es vairs nerunāju tikai savā vārdā, bet jau es varu droši runāt visu pagastu vārdā. Lūdzu, Inda.
Jā, es arī klausījos visu un tieši to, ko Ainārs tikko teica. Es domāju, ka pirmkārt šie noteikumi dod iespēju iedzīvotājiem, kuri grib darboties, to darīt, vai ne? Bet tas es arī neticu, ka visās tajās vienībās šīs te padomas izveidosies, bet tās dod iespēju. Otra lieta par to sasaisti ar pagastu pārvaldniekiem noteikti, ka ir jābūt šai sasaistē, jo nu, nebūsim naivi, ja mums tagad katrā šajā pagastā patiešām izveidoto šī te padome, un katrā būtu entie ieteikumi par to, ko mums vajag uzbūvēt, izdarīt, visu mēs saprotam, loģiski, tur būs budžets. Protams, mēs nevaram bezgalīgi katras savas vēlmes realizēt, un tas ir viennozīmīgi, bet redzot, ja šī pagasta padome jau izskata visas vajadzības, kas ir šajā pagastā, un tagad izkristalizējas, ka tās divas vai tās trīs mums šobrīd ir būtiskākās, tad mēs dodamies pirmkārt pie pārvaldnieka, tad, kad tiek sastādīts budžeta pieprasījums nākošajam gadam, tad tās ir tās lietas, kuras būtu jāliek attiecīgi šajā pārvaldes tajā budžeta plānā, un tad tās atnāk uz pašvaldību, un tas ir tas reālais ceļš, jo nebūs jau tā, ka tur būs katrā padomē entie lēmumu projekti, un ja būs, tad, nu, tad es varu iedomāties, cik milzīgs darbs tas būs mums izvērtēt, un arī iespējams, ka administratīvajai arī daļai, jo, nu, ja ir ļoti daudz šādu vēlmi, un tad ir pirmkārt pašiem jātiek skaidrībā par prioritātēm. Bet iespēja iedzīvotājiem ir jādod, un es domāju, ka būs vietas, kur tas darbosies ļoti labi.
Paldies, jums tāds gribēju kaut ko.
Jā,
Indra izrāva man vārds no mūtas sarga, bet šī ir tā iespēja, kas ir dota iedzīvotājiem un ko no pašvaldība atbilstoši likumam arī šobrīd izstrādā šo padomu nolikumu. Protams, cits stāsts ir, cik viņš ir sarežģīts vai cik viņš vienkārši darbosies un kurās vietās viņš darbosies. Varbūt tie, kas pirmie aktīvākie izveido šīs padomes, nu aizies kaut kāda informatīvā telpā publikācija, ka tur ir padome un viņi ir aktīvi un viņi ir panākuši to. Un to un šito varbūt tas arī sapurinās pārējos veidot šīs padomas. Protams, ka par to ilgtspēju grūti pateikt, es pilnīgi piekrītu, jo cilvēks bez atlīdzības var strādāt kādu laiku, bet ne visu noteikti. Ja. Tā kā, jā, iespēja mums ir jādot, un šie noteikumi noteikti ir jāvirz uz priekšu, bet, protams, mēs viņus izskatam un pēc tās kārtības, kāda nu ir, mums viņi ir... Jāvirza, jā.
Paldies. Tā, un vēl kāds vēlas izteikties, varbūt, kas nav, Andrejs, jā.
Jā, man liekas, ka skaidrs, ka, ja likums nosaka, mums jāvirza tādas padomas un jautājums, kā būs, nezinu, bet, manuprāt, mums ir pilnīgi skaidri jāapzinās, ka gan šis jautājums par padomu, gan arī par nolikumu būtu tiešām apspriežams ar iedzīvotājiem, lai viņi šajās divos nolikumos vai saistošu noteikumos neatmeldītos, jo sanāk, ka viena lieta mēs nosakam nav šo, tad sakam darbojieties. Līdz ar to mans priekšos būtu sakatot abu šos te jautājums, kas ir šis un nākošais, ka mēs mēģinātu viņus virzīt uz iedzīvotājiem, lai iedzīvot ieinteresēt gan savu administrāciju teritorijas pagastu apvienību, neapvienību, vienalga kā nu vēlas vēlmēs, un tad jau mēs varētu gaidīt atgriezinisko saiti arī šajās padomēs. Pretējā gadījumā mēs norākam gan vienu jautājumu, gan otru. Paldies.
Paldies. Lūdzu, kaut kāds Linda?
Es domāju, ka principā, ja viņš ir neatalgots šis te tad būs atkarīgs tiešām no cilvēkiem, jo es zinu, ka federācijās arī sporta veidiem ir šīs valdes, un viņas arī ir sabiedriskā kārtā. Un citreiz ir tiešām, kur darbojas sasaukums ļoti aktīvi, nestoties to, ka viņam nav atalgojuma. Un droši vien arī tā būs pagastos, kur būs šis aktīvs, un būs redzami viņu darbi, un viņu, var teikt, nu, kā saka, šie ieteikumi. Un būs arī, jā, tur var piekrist, ka būs arī droši vien arī savādāk, ka būs ļoti maz aktīvi.
Paldies. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties. Nē, tad nododam publiskai apspriešanai vēl šo padomas nolikumu, un tad apkoposim noteikti ar juristiem, būs saņemtie priekšlikumi, un tad jau atkārtotā komitejas sēdē varēsim skatīt ar saņemtiem priekšlikumiem, iebildumiem.
Precizējot to, ko mēs šodien runājam.
Un to, ko mēs šodien runājam, arī tas ir jā, juristiem gan jāpārvērtē, varbūt jānoprecizē uzreiz, kas ir precizējums. Bet es domāju tiešām, ka būs arī no sabiedrības un šie priekšlikumi, ko tam mēs varēsim vērtēt, šos priekšlikumus noteikti būs jākopo saņemtiem, tad jau iesim un stiprināsim galīgajā redakcijā. Labi, paldies, un tad pārējām pie nākošā saistošo noteikumu projektu, tātad Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu, un arī šo tātad ir plānots šodien izskatīt kā projektu, padebatēt, tātad turpināsies arī vēl šī sabiedriskā apspriešana šim projektam, un tad tāpat kā iedzīvotāju padomus, arī šeit vēl skatāmies, uzklausam iedzīvotāju viedokļus, un tad nākošajā vai aiznākošajā domas sēdē stiprinam. Lūdzu par jauno pašvaldības nolikumu projektu. Kurš lūdzu vēlas izteikties? Tātad, nu, ir sagatavots šis lēmuma projekts, no, saistošo noteikumu projekts, jūs noteikti esat visi izskatījuši. Tātad, lūdzu, varbūt pakomentējam Ai, var pakomentēt nedaudz, kas mainās, un saprot, ka visas sīkās nianses mēs nevaram, bet, nu, to lielos vilcienos, kas ir kāds plānojis izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo pašvaldības nolikumu projektu?
Nu, tā tad galvenās izmaiņas, es augšu, teiksim, pirmā, ir noteiktas teritoriālā iedalījuma vienība apvienības, trešais punkts. Tad ir, es vienkārši sauc visu pēc kārtas.
Jā, visu pēc kārtas, jā.
Tad atbilstoši pašvaldību likumā noteiktajam mainīts administrācijas nosaukums uz centrālo pārvaldi un ar terminu administrāciju pašvaldību likuma izpratnē saprotot visu pašvaldības iestāžu amatpersonu kopību. Iekšējā audita nodaļa pārdēvēta par tiesiskumu un liederības kontrolas nodaļu. Centrālai pārvaldei piešķirts pašvaldību likumā noteiktās pilnvarojumus lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu un noteikt maksu par pašvaldības īpašumu lietošanu, atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tad ir izslēgts arī punkts par pašvaldības pārstāvību biedrībā Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Tad vēl ir precizēta pašvaldības izpildu direktora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos kompetence. Tad ir noteikts, ka domas un komiteja darba organizācija nosaka domas apstiprināts pašvaldības darba reglaments. Noteikta publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūra. Noteikta ir kārtība, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā. Precizēta arī ir kārtība, kādā organizējuma publiskā apspriešana un kārtība, un tas ir jaunums, kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un komitejas sēdēs. Tas tādos lielos vilcienos.
Paldies! Tā, lūdzu, jautājums ziņotājiem, vai kādi ir? Lūdzu, ir?
Jā, paldies. Nu jā, tad droši vien varam sākt šetināt, arī izejot faktiski tā kā tie jauninājumi mums arī paredz. Nu jā, trešais punkts attiecīgi par šīm te pagasta apvienībām, kas tiek veidotas un tā tālāk, tad faktiski viens no būtiskākajiem jautājumiem, skatoties uz piedāvāto variantu, saprotam, kad ir kaut kādas, teiksim, apvienību iezīmes bijušas jau iepriekš dažādās teritorijās, un šobrīd mēs redzam, ka tas ir paplašinājies, bet kopumā, skatoties uz šo, tad viena lieta ir, ko man personīgi gribētos saprast un pieļauju, kad arī pārējos deputātus, tātad šis te ekonomiskais pamatojums. Bet droši vien, kad šo ekonomisko pamatojumu būtu labi, ja mēs viņu varētu izvērst ne tikai vispārējos vilcienos, bet detalizēti, lai mēs saprastu, uz ko tad mēs ejam, vai beigās mums ir loģisks ekonomiskais pamatojums, vai tas ir tikai tā, mēs to daram, lai nu, novienādot kaut kādas lietas vai kā citādā veidā. Nu, tas faktiski tas nozīmē to, ka ja mums ir bijuši iepriekš pagasti, un pagastos ir bijuši droši vien darbinieki, kas ir strādājuši, tad kopumā es gribētu redzēt, kas tad notiekās tālāk. Ir samazinājums. Vai ir palielinājums, kādas ir bijušas slodzes attiecībā, vai šobrīd esošās slodzes, ja? Kādas tās būs šajā te apvienībā. Ja mēs skatāmies, mums ir tiek apvienoti divi pagasti. Tātad iepriekš ir izskanējis, kad neviens no darbiniekiem tātad darbu nezaudē. Tātad, ja mums ir bijis pagasta pārvaldes vadītājs un kāds no pagasta pārvaldes vadītājiem ieņems turpmāk apvienības vadītāju vietu, tad kur paliekas šis te cilvēks? Ja viņam jau ir plus mīnus konkrēti iezīmēta vieta, uz kur viņš varētu iet, nesaucot konkrēti, nu, teiksim, Pēteris ies tur, viņš strādās tur, bet ko tas izteiks algas izteiksmē? Vai viņam būs tāds pats atalgojums, vai mainot šo te un pieņemot jauno darbu piedāvājumu, vai viņam būs lielāks šīs te lielāks atalgojums un tā tālāk un tā joprojām. Bet, nu, tad arī šobrīd jau konkrēti šajā jautājumā es saprotu un es redzu to, ka ir, nu, patiesi daudz jautājumu, uz kuru nav mums arī kā deputātiem sniegta šī te informācija. Bet patiesi, ja reiz šāds jautājums ir, un ja reiz arī šī teritoriālā reforma savā veidā ir par to runājusi, kad mums būs tikai vienīgi iegūmi no šīs te reformas, apvienojot gan novadus, gan arī šobrīd mēs redzam pagastus, tad arī gribas diezgan konkrēti redzēt ne tikai vārdiski, bet arī skaitliski, kā tas izskatīsies. Tā kā, nu, mans jautājums tātad būtu tāds, kad gribētos redzēt, un lai tiktu mums stādīti priekšā šie te ekonomiskie pamatojumi. Gan, nu, droši vien šobrīd mutiski, bet arī rakstiski, lai ir iespēja salīdzināt, kāds kopā un galā būs šis te iznākums.
Paldies. Tā, noteikti sāku šeit, un tad varētu paturpināt arī mūsu izpildu direktors. Bet jāsāka pašiem noteikti pamatiem un pamatprincipiem. Ja mēs skatāmies par pagastu apvienībām, tad nekādā ziņā mēs nevaram runāt par kaut kādu pagastu apvienošanu. Šādu pagastu apvienošanu nenotiek, un nenotiks, mēs runājam tikai vienīgi par pagastu pārvaldnieku darba organizāciju. Tātad, kādā teritorijā darbojās attiecīgā amatpersona. Un šobrīd arī veicot izpēti gan no esošās prakses, gan arī vērtējot darba noslodzi pašvaldības administrāciju, un arī es personīgi esam konstatējuši, ka pagasta pārvaldnieku noslodzi pirmkārt nav vienmērīga, un otrkārt, tā tad ne visi pagasta pārvaldnieki ir pienācīgi noslogoti darba ziņā. Un šeit mēs saskatām likumsakarību, ka pagasta pārvaldnieks var ļoti veiksmīgi tikt galā un pārvaldīt ne tikai vienu pagasta teritoriju, bet divas pagasta teritorijas. Un kā pēdējais veiksmīgais piemērs mums ir tātad Dobeles un Jaunbērs pagasti. Jo šobrīd šajos divos pagastos darbojas viens pagasta pārvaldnieks. Un darbojas veiksmīgi un tiek galā ar visiem uzliktiem pienākumiem. Un mēs, protams, varam neveidot šo apvienību, var pagasta pārvaldnieks joprojām skaitītos divos pagasta pārvaldēs, bet nekas no tā juridiski nemainīsies. Mēs redzam, tātad viens pagasts pārvaldnieks ir aizgājis prom, un viņa vietā nav pieņemts cits jauns darbinieks, bet jau esošais darbinieks ir veiksmīgi aizvietojis un tātad pierādījis, ka šajā teritorijā var veiksmīgi darboties un var veiksmīgi kopīgi izmantot visus šos resursus, tehniskos, administratīvos, kas veidojās. Ja? Un ja mēs runājam šeit par skaitļiem, šeit uzreiz arī skaitļi. Viena pārvaldnieka atalgojums, kamatpersonas, mums ir šobrīd 1650 eiro, no nākošā gada mums jānodrošina jau 2100 eiro, tas nozīmē ar visiem nodokļiem, mēs runājam 3000 eiro mēnesī vai 36 tūkstoši eiro gadā, vai 10 gadu griezumā mēs runājam par 360 tūkstošiem. Tātad 360 tūkstoši, ko mēs ieekonomējam 10 gados, ja mums divi pārvaldnieki vietā strādā viens pārvaldnieks. Un ja mēs pierēķinām uzreiz arī automašīnu dienas, tā automašīna, kas arī viena kļūst mazāk, mums nevajag vairs divas automašīnas, mums pietiek ar vienu automašīnu, tad mēs pierēķinām šeit 30 tūkstoši automašīna plus jau pārējais izdevumu, 40 tūkstoši uz 10 gadiem, un lūk jums cipars 400 tūkstoši, ko mēs varam iekonomēt, tikai vienīgi samazināt šo slodžu skaitu. Un te varbūt arī iepriekš Andris runāja par un kas ir pareizi, tātad likt šīs GPS iekārtas, bet pie GPS iekārtām, ja mēs iekonomējam dažus simtus eiro, tad šeit ir tūkstoši. Tūkstoši, ko mēs varam iekonomēt jau uzreiz. Un tātad skatoties arī šīs apvienības, tātad ir tapis šis projekts, kur mēs redzam, tātad vismaz divi pagasti, kur vienam pārvaldes vadītājam varētu būt atbildība. Un līdz ar to arī ir tapuši šis priekšlikums veidot šādā veidā šīs apvienības. Ja mēs skatāmies pa punktiem, tad Naudīts un Penkulis pagasta apvienība, jo šodien eksistē un ļoti veiksmīgi darbojās. Un ja mēs zinām, sākotnēji bija doma likt lielāku šo teritoriju vairāk ar vietniekiem, vadītājs vietnieks, tad šeit arī uzklausot iedzīvotāju vēlmes un redzējumus, mēs arī saskatījām, ka varbūt nav jāveido visur vienādas apvienības ar vadītāju vietnieku, bet var veidoties šis miksētais variants, kur ir apvienības ar vadītāju vietnieku un kur ir savukārt apvienības, kur ir tikai viens pārvaldnieks uz diviem pagastiem. Un šādas apvienības varētu viens pārvaldnieks uz diviem pagastiem būt faktiski trīs, tātad divas jau eksistējošās, Naudīti, Penkuli un Dobeli Jaunbērze, kas jau ir veiksmīgi darbojās, un papildus vēl arī Bērzes, Krimūnas pagasta apvienība. Un tad ir mums vēl viens bloks, kas ir Auces pilsēta, Lielauce, Vītiņu pagasta apvienība, un tātad Bēne, Īli, Ukru apvienība, kur mums redzējām to, ka ir vajadzīgs pārvaldniekam arī vietnieks, bet lai iedod šo vietnieku amatu, mums jāpārdala teritorijas, lai attiecīgi vietnieku amats būtu gan Auces pilsētai, kur noteikti ir jāuzlabo šī kapacitāte un pārvaldniekam obligāti jābūt vietniekam, un arī Bēne, Īle, Ukri. Bet Bēne, Īle, Ukri, tur varētu būt vietnieks nevis uz pilnu slodzi, bet tikai uz pusslodzi. Tad pusslodzi aiziet uz apvienību Bēne, Īle, Ukri, un pusslodzi aiziet attiecīgi uz Auces pilsētu, Lielauce, Vecauce. Ja, tad šī gadījumā mēs atkal atvieglotu savu budžetu status ar to, ka pārdalītu šīs pārvaldniekus darbību citā teritorijā. Savukārt attiecīgi Augstkalna Bukaiša Tērvete, kur arī vienošanās ar pārvaldniekiem, ka varētu darboties iepriekšējā novada teritorijā, kur atkal varētu apvienot, kā iepriekš bija novadā visu tehniku, visus darba spēkus, lai kopīgi šajā teritorijā arī turpmāk varētu saimniekot, un faktiski arī šīs pārvaldes zināmā mērā jau arī pašas tīri dabiski bija saugušas kopā un savu darbu redzēja tieši kā kopā strādājot un kopā saimniekojot. Nu, tāds ir tas lielums, bet ja mēs vērtējam tālāk par darbiniekiem, tad noteikti to, ko es redzu un to, ko redz arī izpildu direktoru un vietnieki, tas, ka mums pagasti pārvaldēs ir ļoti, ļoti maza noslodze lietuvediem sekretāriem. Jā. Ja mēs skatāmies konkrēti pa pagastiem, piemēram, Bērzes pagastā gada laikā, lietvedis ir apstrādājis saņemtos dokumentus 66, tātad vidēji 4,7 mēnesi. Izejiešie dokumenti 0,3 vidē mēnesi, jau 4 dokumenti pa visu gadu. Mēs runājam par 5 dokumentiem mēnesī, ko mums apstrādā lietveži pagasts pārvaldēs. Un tad jautājums, vai ir vajadzīga pilna slodze uz lietvedi, lai pat dienā mazāk, faktiski nedēļā vienu dokumentu apstrādātu. Protams, ka šeit mēs varam runāt arī par maksājumiem, kas ir jāiekasē lietužiem vēl citiem pienākumiem, bet katrā ziņā šī noslodze ļoti, ļoti zema. Un, protams, mēs lietderīgi saimniekot nevaram atļauties. Nevaram atļauties nevienu, kurš varētu pusdienu strādāt un pusdienu nestrādāt. Un līdz ar to arī veidojot šo pagastu apvienības, es redzu, ka tiek apvienot arī, protams, lietvežu noslodzes, kur pagastu apvienībā varbūt ir viens cilvēks uz diviem pagastiem un pareizi organizējot pieņemšanu, tāpat kā tas notiek varbūt arī iepriekš Lielaudzes pagastos un Īles pagastos, ir četras dienas ir pieņemšanas, četras dienas cilvēks var tikt apmeklētājs klāt, jā, nav pilna diena, bet tur ir gan rīta puse, gan vakara puse, un tas ir pilnībā pietiekami, lai apstrādātu šo dokumentu daudzumu, kas reāli ienāk mums pagastu lietvedībās. Un tādi ir šie galvenie argumenti un rādītāji, bet Agris noteikti var paturpināt, jo tiešām diskusijas ir bijuši daudz, redzējumi ir bijuši vairāk, ir daudz diskutēts, daudz vērtēts, un šādi secinājumi ir izdarīti. Lūdzu, Agri.
Jā, un protams, kad mērķis jau ir faktiski racionāla un efektīva resursu pārvaldība, un nekādā gadījumā šeit neiet runa par kaut kādām teritoriju apvienošanām vai teritoriālām, kā lai saka, izmaiņām, jo faktiski jautājums jau ir tikai par šo te iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu organizēšanu, un arī šeit droši vien arī jāpiemina un jānorāda, ka mēs absolūti šeit nerunājam par kultūras pārvaldes sniegtiem pakalpojumiem, un tāpat tas arī ne sporta pārvaldes, un arī ne sociālā dienesta, un bāriņties, tā kā šeit visi pakalpojumi, kas tiek sniegti, tas nav, mēs par to šeit nerunājam, mēs faktiski runājam par pagasta administrācijas iespējamām, kā lai saka, struktūrāliem uzlabojumiem proti, un atgādinu, ka pirmkārt jau galvenokārt tas ir pašvaldībai piedarošo īpašumu un teritorijas uzturēšana un nekustamo īpašumu pieskatīšana un pāraudzība un transporta, infrastruktūra, ceļu tilti, un, protams, kad arī darbs ar iedzīvotājiem pieņemšanu, un tāpat tās arī sadarbība ar pagasta teritorijā izvietoto iestāžu vadītājiem aktualitāšu regulāra pārunāšana un darbs pie budžeta izpildes, proti gan pie jauna budžeta sastādīšanas, gan pēc tam, kad doma ir pieņēmusi budžetu, pēc tam arī pie šīta budžeta izpildes un realizācijas faktiski pie ražošanas plānu ieviešanas. Un vienmēr arī jāpatur ir prātā, ka mēs jau dzīvojam mainīgā vidē, un tas, ko mēs arī redzam arvien vairāk, kad pieaug e-pakalpojumu apjoms, cilvēki arvien vairāk vēlas strādāt attālināk, iesniegumus elektroniski, un klātienē jau arvien retāk, varbūt tikai vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem ir grūtāk ar internetu izmantošanu, tā kā faktiski. Nu, mums ir jāpielāgojas arī ārējai mainīgai vidē, tādējādi faktiski. Tas ir tas redzējums, kā mēs varam saimniekot racionālāk un efektīvāk.
Paldies, Agri. Paldies. To, ko es vēl noteikti pieminēšu arī, un Daci noteikti neļaus samalot, pētot arī citu pašvaldību pieredzi, mēs redzam, ka pilnīgi visās pašvaldībās tiek veidot šīs pagasta apvienības. Nav tādas vairāk pašvaldības, kur šīs pagasta apvienības netiek veidotas. Tas ir tas ceļš, kas šobrīd noteikti ir ejams un kuru iet pilnīgi visi. Visi izanalizē un konstatē, ka šie ir tie soļi, kas ir jāsper, lai, kā teica arī Agris, varētu pielāgoties mūsdienas situācijai. Nu, ir šobrīd pārsvarā šie elektroniskie pakalpojumi, telefonzvans, kas ir sasniedzams, un klātienes pakalpojumi ir stipri, stipri maz. Un tas, ko es redzu, kas ir pārvaldniekam noteikti, viņam ir jābūt sasniedzamam, sasniedzamam nekavējoties ar telefonu zvanu, un jābūt klāt un jāizdara darbs. Ja? Nevis varbūt tieši jāsēž telpās un jāgaida, kad varbūt mēnesī atnāk 5 cilvēki. Nu, tas nebūtu īstāv un pareizā darba organizācija. Un arī runājot ar varbūt jau aizgājušiem, arī pārvalžu vadītājiem, arī tur ir viennozīmīgi viņi izteikuši viedokli par to, ka jā, šī noslodze nav tik liela, jā, vajadzētu noteikti šo noslodzi palielināt. Jā, ko viņš konkrēti runāja par Raimondu Sīpolu, jā, kas arī, nu... Tā, lūdzu.
Nē, es vēl gribēju tīri, jā, paldies par sniegtajām atbildēm, taču, kā jau es teicu, nu, un ļoti, ļoti te tā skaisti viss savijās kopā, jūs minējāt dažādas piemērus, dažādas lietas, bet es tā, redz, kur ir vesels darba lauks, kur, nu, es tiešām vēlētos šo visu redzēt kā deputāts papīra formātā, ar esošo situāciju, ar plānoto situāciju, lai tas ir konkrēti redzams un uzskatāms, saliekiet visu šo uz papīra, un es pieņemu, tad būs jau uzskatāmi, iespējams salīdzināt lietas. Tieši tā, par visām apvienībām saliekam, cik kas, ko ir apkalpojis, kādas būs šīs te atalgojums un tā tālāk un tā joprojām, kāds būs ieguvums noņemot attiecīgi transportus un tā tālāk un tā joprojām. Liekam kopā uz papīrs, liekam mums, kas pieņemsim lēmumu. Ja, nevis mazlietiņi mēs šeit parunāsim, aizrunāsim ausis, bet saliekam tā, lai tas ir patiesi redzams. Lai es, kā deputāts, runājot ar sabiedrības pārstāvjiem, no attiecīgi no pagastiem, lai es varu uzrādīt arī šādas te lietas. Redz, kur ir? Salīdzinājums šāds. Jums būs iegūms vai nebūs iegūms, jo šobrīd tie ir kopumā tikai vārdi bez objektīvu pamatojumu, manuprāt.
Paldies, lūdzu, Kristīne.
Jā, man arī ir priekšlikums dzēst šo trešo punktu ar visiem septiņiem apakšpunktiem. Kāpēc uz šo brīdi? Tāpēc, ka līdz šim brīdim nav tikuši organizēts no domas priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora puses diskusijas deputātiem, kur piedalās arī jautājumā iesaistītās personas, piemēram, pagastu vadītāju. Uz kurām attiecas šīs izmaiņas? Nav prezentēta absolūti nekādi datu formātā argumenti par šādu teritoriālo iedalījumu vienību apvienību veidošanas ieguvumiem un trūkumiem. Kā jau minēja Edgars Gaigals, tad nav sniegts nekāds materiāls saistībā ar ekonomisko pamatojumu, tāpēc principā tas, ko jūs šobrīd domas priekšsēdētāji kopā ar izpilddirektoru liekat mums priekšā ticēt jūsu vārdiem izteiktajiem. Kur ir dokumenti, kas pamato jūsu visus šos vārdus, ko jūs tikko teicāt un vēl vairāk? Manā e-pastā nav bijuši attiecīgi. Ar mani arī neviens nav runājis. Es tikai dzirdu to, ko dzirdu šodien, un tas ir mutiski, bez jebkādiem pamatotiem cipariem, kas ir redzami un salīdzināmi. Paldies!
Paldies! Nu, diez vai mēs trešo punktu svītrosim, tas nozīmē likvidēt visas esošās apvienības un sadalīties pagastiem. Es domāju, to ceļu mēs noteikti neiesim. Jā, lūdzu. Viesturs jāspēc. Un tad ainās, jā.
Paldies. Katrā gadījumā es nevēlos tālāk diskusēt par šo pagastu apvienību veidošanu. Pirms es neesmu redzējis dziļu analīzi par to, kā tiks, kāpēc, kāds ir pamatojums, ne tikai ekonomiskais, bet kāds ir pamatojums, kāds ir iedzīvotājs skaits līdzšinējos pagastos, kāds ir mājasaimniecības skaits līdzšinējos pagastos, kāda ir infrastruktūra, un viss no tā izrietošais. Ja? Es, man nav, piemēram, skaidrs, kāpēc, piemēram, ja mēs veidojam pagastu apvienības apmēram no 1300-1500 iedzīvotājiem, nu te tā iznāk, ja? Pēc skaita vismaz runājot. Man nav saprotams, kāpēc, piemēram, Tērvetes pagastā, kuri 1800 iedzīvotāji ir jāpievieno Augstkalnas un Bukaišu pagasts ar 1300 iedzīvotājiem. Man nav tas saprotams un skaidrs. Acīm redzot, šeit ir vajadzīga izpēte. Un piedodiet tas, ko jūs tikko teicāt par sekretāriem, ja ir mazi meli, lieli meli un ir statistika un es nešaubos, ka šī sekretāra, protams, varbūt nav darījusi tik daudz, cik sekretārs dara varbūt šeit novada centrā, bet viņas darba pienākumos pilnīgi noteikti ir kaut kas nedaudz vairāk tikai par šiem cipariem, ko jūs šeit minējāt. Tātad pirms mēs neredzam skaitlisku, ekonomisku, pamatotu aprēķinu, kuru mēs varam palaist diskusijai, mums pat nav vērts sākt publisko apspriešanu, jo viss, kas, ko mēs šobrīd šeit runājam, ir balstīts uz emocijām. Un tas būs emocionālo fonu, no iedzīvotājiem mēs dabūsim pretī. Paldies.
Paldies, Lūdzu, Ainars.
Mazliet iestarpinoties, bet, diemžēl, viņš jau ir palaists uz publisko apspriešanu, šis te dokuments. Pie tam viņš ir palaists vienreiz, 15. Pēc tam ir labots, un 22. Vēl kaut kas ir palaists. Un jocīgākais ir tas, ka tur ir divi datumi palikuši. Viens ir, kad ir jāiesniedz priekšlikumi līdz 29. Un viens ir līdz, neatceros precīzi, līdz jūlijam. Jautājums, kuri tad tie īstie datumi, līdz kuram kas ir jāiesniedz?
Līdz jūlijam.
Bet tur ir divi datumi. Šajā te sludinājumā mājaslapā tas ir?
Jā. Es arī, tā kā bija mūsu Penkulē ar iedzīvotiem tikšanās, es arī nesaprotu šo apvienību veidošanas pamatojumu, jo nu, mēs runājam kaut kādiem summām, kur varētu kaut ko ieknomēt, tas tikai uz pagastu pārvaldes vadītājiem, bet pāriem visiem darbiniekiem, kas ir kā, kas ar viņiem būs, vai samazināsies, vai palielināsies, vai tikai dažu pagastu pārvaldes vadītāju dēļ jāveido apvienības. Tas man nav skaidrs, un es arī uzskatu, ka mēs neesam gatavi diskutēt par šo trešo punktu bez pamatojumiem.
Aha, paldies. Lūdzu. Dace.
Ņemot vērā arī to, nu, tādu saspringtu situāciju saistībā ar visām tām apvienībām un arī informatīvajā telpā, ko mēs lasam, un es saprotu, ka pagasta pārvaldnieki šodien ir pieslēgušies sēdēji, un ja ir mums ir interesi, mēs jau varam arī pagastu pārvaldnieku kādu viedokli uzklausīt. Es domāju, ka viņš nav tāds tur, nu, dzenams jautājums uz priekšu, kad, nu, kā saka, čereņima gujā, tā nav. Jo atbilstoši jaunā pašvaldība likuma 23. Pantam, mēs jau šobrīd tajā vecajā pašvaldības nolikumā izpildam šos noteikumus attiecībā uz apvienībā un kādas mums jau viņas ir veidotas. Un ja mēs veidojam šīs jaunās apvienības, nu, jābūt ir tam, nu, izsvērtam viedoklim attiecībā uz šīs apvienības liederību. Ja pieminēja, nu, Augstkalna, Bukaišu un Tērvetes kā labu piemēru, man arī labs piemērs likās, kā viņš šobrīd bija, Tērvetes pagasts un Augstkalna un Bukaišu kā apvienība, ja? Tā kā vai šī apvienošana, tā pievienotā vērtība, ja jau viņi šobrīd strādāja saimnieciski vienoti, vai tas kaut ko mainīs? Un tad arī attiecīgi, ko es atdzirdēju par tiem, nu, kur ir vadītājs, kur ir vietnieks, vai kur ir tikai vadītājs, un kā mēs tiekam pie tiem vadītājiem, varbūt to vajag arī tā kā, nu, izstāstīt, vai viņi turpina, vai, nu, kā mēs pie viņiem tiekam. Tad ir, ja mēs runājam par šiem saistošiem noteikumiem un par šo trešo punktu, tad man jautājumu radīja, es jau runāju, bet es teicu, ka es runāšu arī sēdē,
attiecīgi par administrācijas struktūru vienību, jo tur parādās, paskatāties tagad to punktu, kur ir tā struktūra vienības. Tātad pie apvienībām mēs neredzam Auru pagastu, tāpēc, ka viņš, tas ir, viņa nav vienkārši tur, jo tur nav apvienības, un mēs neredzam arī Dobeles pilsētu. Tātad ir jautājums, kurš jau stāstā paliek Dobeles pilsēta un kā tad tur notiek tā saimnieciskā darbība un kas to visu īstenā. Nu, šobrīd mums ir sēde, īstenībā pirmā sēde, kurā mēs runājam par šo pašvaldības nolikumu. Un es domāju, tas ir normāli, ka mums rodās šeit jautājumi, uz kuriem mēs arī nogaidām šīs atbildes. Kur tagad bija tās struktūra vienības? Tagad šeit, jā? Ja? Tātad 11. Punkts ar apakšpunktiem. Un tur parādās, jā, kas tā bija struktūra vienība? Dobeles nova centrālā pārvalde ar šādām struktūra vienībām. Un tagad tās apvienības pārtop par pagastu pārvaldēm. Tāpēc man kaut kā nelīp kopā tas, kad mēs ar trešo punktu veidojam apvienības, bet tajā 11. Tā pati apvienība ir tā kā pagasta pārvalde, tieši tādā pašā izskatā viens pret vienu ir nosaukti šie pagasti, bet viņa vairs nav apvienība, bet tā ir pagasta pārvalde. Tā kā es kā iedzīvotājs, man tur drusku tā kā varu salaust savu domāšanu. Nu tie ir tādi punkti, kur mums, par ko mums tomēr ir kaut kāds, nu, šis, nevis risinājums, bet tas pamatojums kaut kādā veidā ir.
Mazliet nokomentējot par zirgu dzīšanos priekšu, varbūt nepareiz informācija, bet ir jau iepirkumi arī, kas jau ir tā kā veidoti jau uz apvienību nu, pamata, kad tas attiecināms ir uz ceļiem. Un viņi šobrīd gaisā karājās, tāpēc, ka īsti nav saprotams, kas tam mums būs, vai mums ir pagasti vai apvienības, bet mums ir jādzen zirgi, lai mēs varētu palaist kaut ko. Tā kā kaut kur jau kaut kas notiekās, tikai līdz mums deputātiem tas tā īsti neatnāk.
Paldies. Tā, lūdzu, vēl viedokļi.
Kā mēs trešo ar 11. sajūdzam?
Tā, lūdzu. Varbūt Rolands. Ja viņš klausījās. Vai Aiva, tu nokomentē trešo 11.
11. punktā pie pagasta pārvaldēm pareizāk būtu pagasta apvienības pārvalde, jo tas arī pēc likuma ir, ka veido apvienības pārvaldi. Tas būtu no 11.17 līdz 23.
Labi. Tā, lūdzu. Vēl.
Un tad mums ir, Aiva, tur jāpaskatās, vai tā ir iepriekšējā nolikumā mums bija pagastu apvienība, jo, ja tā ir apvienība, tad tur ir tā kā vairāki pagasti, tad tur iznāk tā kā pagastu. Tajā pašvaldības nolikumā, kas mums šobrīd spēkā, ir pagastu apvienība. Šeit viņš aiziet uz pagasta, jo ir, nu tas ir, tā ir nu neteicu gramatika, bet tas ir...
Man liekas, tā kā juridiskā tehnika vairāk būtu, jo, teiksim,
iekšlietu un labklājības ministrija, tā mēs sakam vienskaitlīgi. Bet es šeit tā kā pakonsultējos arī ar latviešu valodas skolotāju attiecīgi, kā mēs varētu formulēt, tad vārds apvienība mūs ved uz daudz skaitli. Ja būtu pagastā pārvalde, tad būtu, teiksim, Auru, nē, kas mums tur piemēram, nu kaut kādu piemēru, kur tu palika man tagad, tie visi, teiksim, Bīkstu un Zebrenes pagastā pārvalde. Tad būtu viens pagasts, ai apvienība, viņš aiziet tā kā pagastu apvienība. Nezinu, to juridisko vajag paskatīties.
Nu, labi, vēl papētīsim, bet ir no juridiskās tehnikas, tas ir kā likumos noteikumos, ja citē un atsaucas uz punktiem, tad saka pirmais un otrais punkts, nevis punkts.
Jā, tur saka pirmais, otrais punkts, bet mums pašiem iepriekšējos esošajos ir pagastu apvienība. Un tas ir gājis cauri arī tam varamam. Šitais jau, nu viņš aiziet tikai informatīvi, jā. Nu tā, bet, nu, ir daudz jautājumu. Tas nav tā kā vienos vārtos, es ceļu roku un saku, ok.
Tā, lūdzu viedokļi, Andrejs.
Jā, kolēģi, manuprāt, šeit runāja par to tehniski ekonomisko pamatojumu. Skaidrs, ka tas ir svarīgs un noteikti ir pārdomu pilns. Un, protams, ka varbūt viņš arī jāredz, ka deputāti vēlas. Bet ir vēl viena lieta, ja mēs runājam arī par tām lietvedēm, sekretāriem, tad ir viena lieta, ja lineārie vai uzskaitītie cipari, kas ir, nu, ko mēs uzskaitam un sakam, ka jā, viņā nosodz ir 5, bet kāds ir tas konsultatīvais vai atbalsts iedzīvotājiem, par to mēs nerunājam. Un tas nav ne uzskaitīts, ne pārskaitīts un tā. Un tas mans lūgums būtu tomēr ļoti izsvērti virzīties šeit uz priekšu ar domu, ka tomēr mums ir vajadzīgs sociālais miers gan darbiniekos, gan iedzīvotājus un jautājums, vai šie pakalpojumi vienā vai otrā opcija nedaudz neatrisinās no iedzīvotēm, no pieejamības viedokļa, un tā pašā reize arī ir mazsvarīgi, nesmazsvarīgi, bet ļoti svarīgi. Es domāju, ka kopā ar šo te nolikumu par padomēm, arī asfēr šo jautājumu ar iedzīvotājiem, un tā arī izskanēja arī, protams, arī pagastu pārvaldes vadītājiem, iedzīvotājs sanāksmēs un izvērtē šo tādu, nu, psiholoģisko noskaņojumu iedzīvotājs, kādā veidā viņa atbalsta vai neatbalsta. Un manuprāt, mēs nevarētu uzrāt to, ka skrienot pēc 100 eiro, mēs pazaudējam 1000 cilvēku labās domas par savu pagastu, par savu pilsētu un par savu novadu. Tā kā aicinātu ļoti uzmanīgi attiekties par šo jautājumu un izsvērti padomāt, ar ko tas beigsies, ja beigsies šādi, kādu mēs esam ietveruši. Tas sanāk no vienas puses no augšas diktāts, no otras puses gribam padomas. Manuprāt, tas ir tādā nelielā pretrunā ar šo visu vēlmi. Protams, ka ir jāsaprot, ka padomas izvirzīs ļoti daudz dažādu jautājumu, un viss būs saistīts ar budžeta iespējām un iespējām mums kopumā redzēt novadu kopēju attīstību, jo katrs cilvēks, kāds individuāli lieta ir ļoti atsevišķa, bet kā pašvaldība, kā domē jāredz visus kopums, gan attīstībā, gan finanšu pieejumi, gan resursu izvietojumu un visu. Tā kā es vēlu aicinu vēlreiz pārdomāt un neskriet ratiet priekšu. Paldies.
Paldies, lūdzu, Dace.
Jā, kā jūs teicat, ka tā, šī ir pirmā sanāksme, ka mēs tā nu, publiski apsvērļam šo apvienību projektu. Tātad mans jautājums ir tāds, tātad šo apvienību projekts ir pamatā ir runāts, risināts, skatīts, pārunāts, analizēts, nu, kopā ar pagastu pārvaldniekiem. Ja? Tā ir. Tātad man ir viens jautājums. Redzot šos trīs, šos septiņas šīs apvienības, kur ir šī, nu, no pašiem pagastiem, kur ir lielākā, teiksim, pretestība pret kaut kādu apvienību. Mēs ar Naudīti un Penkuli, Ainārs tur bija un Ivars bija, mēs visi bijām Penkulē, mēs dzirdējām sabiedrības viedokli, iedzīvotāju viedokli. Es domāju, šī Naudītis un Penkulis pagastu apvienība, viņi tā kā varētu būt arī gan iedzīvotāji apmierināti, gan pagasta pārvaldnieki. Nu, tur es tā kā redzu, jo šis jautājums tā kā publiski tika skatīts un iedzīvotāji bija pilna zāli, kas arī ar, nu, gribēja pie sev vēlama rezultātu nonākt, un te viņš ir šajā projektā iekšā. Kuras ir tās, kur jūs redzat šobrīd, nē, nu, kad nevis jūs kā vadību un izpildu varu, bet kur mums nāk no ārienes, tas nē. Nevajadzētu tā, bet savā.
Te varbūt arī viedoklis būtu prasāms no pagastu pārvaldes vadītājiem. Ja iereiz viņi ir pieslēgušies, un arī tāpatām, piemēram, ja ir Juris Kronbergs, kurš arī aktīvi diskutēja sociālajos tīklos un nu, no priekšsēdētāja puses, tā kā nesmuki tika tur tā. Es pat neizsmukju, vai nekā, kaut kā ļoti, tad varbūt te ir arī reize, kad publiski atlainoties. priekšsēdētājiem, attiecīgi pagas pārvaldes vadītājiem, vai arī šis jautājums jāskatē ētikas komisijā, es nezinu, ja mums tāda ir, jo mums ir ētikas kodeks galu galā.
Edgar, lūdzu, jautājumu vai kaut kā?
Nē, nu, jautājums attiecīgi, varbūt, kad var Juris Krombergs, ja viņš pieslēdzies arī bilst savu vārdu, arī citi pagas pārvaldes vadītāji attiecībā, par esošo situāciju.
Jā.
Tad Krimoni pagaist blakus, lai runā.
Tā. Atbildēšu sākumā uz Dacis uzdoto jautājumu par to, kur es redzu vai kur mēs redzam kaut kādu. Tātad es vienīgi redzu šobrīd no pagaist pārvaldēm, kas ir kategoriski pret, un tas ir Juris Kronbergs, kas saka, vajag atstāt visu, kā ir, vajag bērzē būt pa sevi, jo kopš 2009. Gada ir viss tik kļuvis sliktāks un būs vēl sliktāks un nevajag neko mainīt. Tad pārējiem pagast pārvaldniekiem tātad vai nu ir apstiprinoši tam, kad atbalsta šo projektu vai neitrāls viedoklis, tad no pagast pārvaldniekiem citi viedoklis neesmu saņēmis, ka kāds būtu pret šādam ierosinājumam. Attiecībā par iedzīvotājiem, cik man zināms, tad arī šobrīd nav, bet kā mēs zinām, tad vēl arī būs šī publiskā apspriešana, un noteikti tas, ka bija publiskā diskusija, kur Juris Kronbergs bija pacēlis, un es solīju arī pats personīgs bērs pagastu aizdošos ar iedzīvotājiem parunāsim, izrunāsim šo jautājumu, noteikti arī izskaidrosim savu pozīciju. Un tāpēc teiktu šobrīd, kad arī no bērs pagastu iedzīvotājiem mēs nevaram, mēs zinām, ka ir konkrēti no Jura Kronberga, kas ir pagastu pārvaldes vadītājs un no sekretārs Lietuvets, jo viņas tieši skar šī reforma un darba vietas, un es redzu šeit vairāk cīņu par savām darba vietām personīgi. Bet dosim vārdu, varbūt Jurim, ja viņš ir pieslēdzies Kronbergam, lai viņš skaidro savu situāciju vai savu redzējumu. Jā, lūdzu, Juri, vārds tev.
Es sapratinājumā, bet nu, jā, nu es jau esmu paudis savu viedokli. Diemžēl no pieredzes es zinu, ka katra šāda reforma, nu, neko labu tieši runāju pa bērs, pagast nav atnesusi. Un piekrītu tam teiktajam, kad tas, ka finansiālā puse no deputāta teiktajam nav pētīta. Ja mēs pieņemsim kaut vai pārvaldes tiešos izdevumus, ja, tad bērs pagastus 1700 iedzīvotājiem šogad ir 119 tūkstoši, Dobeles pagasts 139 un jau bērs pagasts 204 tūkstoši. Te jau vēl ir runa par to saimniekošanu un cik tad pret to vienu iedzīvotāju katrs pagasts tērē. Tur varbūt tie visi jūsu teikti iegumi pa 300 tūkstošiem, tur cīnes gados, nu, metu kritiku, jo nav jau rēķināts nekas. Varbūt mēs ļoti efektīvi, nevis varbūt, bet mēs efektīvāk strādājam tieši tāpēc, ka mēs tērējam mazāk līdzekļus uz vienu iedzīvotāju, ja, un sniedzot to pašu pakalpojumu par sekretāriem. Ja. Tas ir tas pats Latvijas pasta gājiens, kad pasnieku atstāju uz kaut kādu tur pusdienu, ka viņš nu tagad pieņems un visi varēs tur tāpat visu izdarīt, kad mēs labi zinām, kas tur notikās tālāk. Visu pasakus aizslēdz vienkārši. Un viss, tas pats būs ar sekretāriem. Turklāt sekretāri ir kādreiz pagasts pārvaldes tāds kā administrators nedaudz, kas nu, var ielaist sociālo darbinieku, kas pie mums atbrauc, pieņemsim tur vienreiz nedēļā, viens otram ir tā kā pastāvīga tā vieta. Ja kurā laikā duris vaļā pateikt iedzīvotājiem, ja vai vienalga kādam apmeklētājiem, kur viņš var dabūt kaut kādu informāciju vai vēl kaut ko tādu, ja mēs sākam slēgt durvis jau kaut vai vienu dienu vai pusdienu, nu tad tas ir pasta scenārijs. Tas ir viennozīmīgi. Un par to pašu sēdēšanu uz diviem krēsliem, nu es neticu, kad cilvēks strādājot divos pagastos, būs tikpat rūpīgs pret to otru pagastu, kā pret savējo, kur viņš tomēr ir lokāli patriots un tā tālāk un tā tālāk. Nu, es nezinu, es daudz esmu publiski jau pateicis. un ja ir kādi jautājumi, es esmu arī analizējis, jā, finansiāli te vispār, tur jau ņemtu visus pagasts, tad tur ir neslīdzināmi ciperi, jā.
Paldies.
Tā pašā mašīnām, jā, tas iegūms, jā, nu, ja būs divas, viena pārvaldes diviem pagastiem, nu, būs jau vēl tas saimniecības pārzins kaut kāds, tam tāpat mašīna vajadzēs. Ko tad viņš tos pļāvējs nesīs par muguru uz remontu? Nu, tāpēc es tāpat piekrītu tam, ka bez kaut kādiem aprēķiniem, un turklāt vēl tas, kad, ko jūs arī esi teicis, kad Dobeles noved bijušie pagasti jau ir, visi saka, ka Latvijā ir apvienots. Kāpēc Latvijā apvienots? Es sev arī papētīs. Tāpēc, ka tur bija tā, ka tur bija vēl atbildīgais par ceļiem, par zēmēm, un te un pat grāmatveši bija. Protams, ka tur jāvērdo bija pārvaldes, un jā, nu, kaut kā tas jāoptimizē. Mūsu gadījumā es, saimniecības pārzīt sekretāri, trīs sēkņi. Asarā ņemam pļāvēs, nu, es nosaucu ciparus, jā, nu, patā, kur ir alga iekšā, kur ir administrācijas uzturēšana, 119 tūkstoši gadā, nodokļu ieņēmums vērs pagastam aptuveni pusotru miljonu. Tad varbūt jāskatās sākumā ir, kāpēc citās pārvaldēs izdevumi daudz lielāk un jāoptimizē viņu darbību, un tad ja vēl trūkst naudas, tad varam kaut ko sākt likvidāt kopā.
Paldies. Vienīgais piebildīšu, ka divas mašīnas, kur ir viens pārvaldnieks, diviem pagastiem nav nekur mums, jā, nu, tāda bagātība. Jā.
Nu, jābērzē palika mašīna, un Dacei arī mašīna. Nu.
Dosim Dacei vārdu.
Pirms Dacei dodiet vārdu, es domāju, noklausoties Juri, šī apvienība nav ar Daci saistīta, pagaidām Daci pēc tam Krimūnām viņa ir saistīta. Varbūt Krimūna pagasta pārvaldniece paklausītos.
Bet šeit, es domāju, pēc kāds Dats pacēlis, pēc tam arī
Krimunam iedos. Tikai Dats nav saistīt ar šo apvienību.
Jā. Lūdzu, Datsi. Mikrofonu, Dats, lūdzu, ieslēdzu, nedzirdam.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Es varbūt īstumā pastāstīšu savu pieredzi, strādājot no 8. marta divos pagastos. Nu, iedzīvotājs skaits šodien ir uz abiem pagastiem tūl pie 2000. Strādājas vienu pati vietnieku man nav. Pieminētā Raimonds Īpola automašīna pašvaldības ir pie Jānbērs saimniecības daļas vadītājs, Dobeles pagastā saimniecības daļas vadītājs. Atvainojas, Dobeles pagastā saimniecības daļas vadītājs nekad nav dzīvē bijis. Es pati esmu gan pagastu vadītāja bijusi, gan saimniecības daļas vadītāja. Tā skaitā gādājusi benzīnu, strādnējusi kannas un tā tālāk. Izvedāju palīgu strādniekus un arī visu pervilus un kontrolēju visus darbus. Īsumā to, ko es redzu, ka var ļoti labi strādāt divos pagastos, nelikvidējot absolūti neko. Tāpēc, ka katrā pagastā šobrīd darbojās pagasts, visi darbinieki darbojās, strādā sezonas strādnieki, papildus mēs esam Dobeles pagastā, lai es cienamatā vēl pārņēmuši arī skolas teritorijas sakopšanas darbus un bērnumam sakopšanas darbus. Izmantojot liederīgi tehniskos līdzekļus, kas tur ir jātātad trimeri un traktoriņi, kas ir no bērnumam. Ja runā par darbiem, tad visu var izdarīt savus darbus strādājot pietiekoši intensīvi. Mēs esam ar sekretāri, Dobeles pagasta sekretāri abās vietās. Mēs esam izbraukumā, mēs esam pieejams cilvēkiem abos ciematos, respektīvi darbs mums ir plānots tā, ka mēs esam pirmdienas rīts, mums ir lejasstrazdi, trešdienas pēcpusdiena mums ir lejasstrazdi. Mana pieņemšana Jaunpils pagastā ir tātad trešdienas rīts un piekdienas vakars pēcpusdiena. Aizstrautniekos otrdienas tās ir sapulču dienas dokumentu dienas un ceturtdienas ir visi tie darbi, kas ir papīra darbi. Bet es gribu pateikt to, ka tagad pārvaldes vadītājiem nav jāsēst viens. iedzīvotājiem ir pieejami telefoni, un iedzīvotāji ļoti labprāt interesējās mana pastata visus darbus, un mums šobrīd, es tiešām ar visu atbildību sajūtu var pateikt, ka visi darbi, kas saskaņā ar budžetu, ko man atstājas ir Ainons Sīpols, mums viss notiek, arī papildus darbus mēs plānojam tieši tāpat kā Dodvals pagastā, nekas nekur nav atstājies. Par sekretārēm, mana pieredze pietiekoši liela, un es atļaušos teikt tā, par diviem pagastiem, es nevināju par citiem pagastiem, jā. Iedzīvotāji nāk ļoti maz, tiešām ļoti maz. Dokumenti mums šobrīd, kas ienāk pagastu pārvaldē, ir ļoti maz, kas ir apstrādājami. Varbūt es arī pati ļoti daudz dokumentus apstrādāju. Tie ir līgumi ar bezdarbniekiem, probācijas dienesta, pārbaudu uzskaitas lapas, jā. Nu, tad sekretāram paliek tikai šis darbs iekasēt kaut kādus maksājumus, jā. Nu, varbūt kad vēstulē sūtīt, jo mēs tiešām dzīvojam digitālā laikmetā, un nav nekāda problēma. Tieši par to es varu teikt, es redzu, kā sekretārs, nu mazliet garlaikojās pa dienu, jā. Nu, nav, nu, nestāv tur cilvēku rindas pie durvīm, jā. No telefona zvana ir, protams, viņi savus kompetences ietveros arī atbūt, jā. Nu, tas ir mans viedoklis. Jaunbērzē ir, protams, tautas nams, ar ko mēs sadarbojamies, mums bija skaistas ielīgošanas visos ciematos, tā skaitā Dobeles pagastā, sadarbojamies ar bibliotekām, sadarbojamies ar mežnieku skolu, ar minku parku, un, ja arī redzējāt, mēs ar abiem pagastiem gājām svētu gājienā, es šī brīdī absolūti neredzu nekādas grūtības paveikt šos darbus divos pagastos. Es labprāt atbildētu uz jūsu jautājumu, ja tādu.
Paldies, Dats, jā. Tā, kas mums vēl ir pieslēdzies no pagastu pārvaldniekiem? Paskatāmies. Tā, Ērika, ar mums strādā divos pagastos?
Krimūns varētu?
Arī Krimūns, jā. Bet skatījos, pirmā bija Ērika. Ērika pastāst par diviem pagastiem. Jā, būs ar Krimūns. Visiem dosim vārdu, noteikti.
Jā, labdien.
Labdien, Ērika.
Tā.
Kā ir ar diviem pagastiem? Viens paliek novārtā, otrs paliek... Nē, nu, mēs skaidrojam, tātad vai var strādāt un efektīvi divos pagastos, vai tas ir, cik es zinu, tad Penkuls Naudīts pagasts uzsāk darbu bez nekādiem aprēķiniem, ja, un veiksmīgi darbojas, tad tur nebija ne Excel tabulas, nekas, bet lūdzu, Ērika, pastāsti.
Jā, labdien, sakiet, lūdzu, jūs mani redzat?
Mēs redzam un dzirdam, jā, viss kārtībā.
Jā, Es, ja godīgi, es pat nevaru iedomāties, kā ir strādāt tikai vienā pagastā, jā, jo es no pirmās dienas sāku organizēt darbus tā, lai īpaši saimnieciskos darbus un arī veidot visu budžetā paredzēto materiālo bāzi tā, lai efektīvi strādātu divos pagastos. Tas, kas attiecās par sekretāru darbu, mēs arī, man blakus arī ir klientu apkalpošanas speciāliste un bibliotekas vadītāja Sigita Serbuļenko, mēs ļoti uzmanīgi sekojam šai diskusijai, un mēs vienprātīgi piekrītam, kad ir ļoti veiksmīgi iespējams šos darbus apvienot. Un, ja jums jāsaka atklāti, es pat ne lēnām, bet ļoti apzināti eju uz šo pašu sadarbības modeli arī Naudītes pagastā, un es ceru, ka mēs to pašu arī iztenosim tu. Nu, lūk, attiecībā uz transporta izmaksām es varu pateikt tā, bet tas ir mans ļoti subjektīvais viedoklis. Pirmām kārtām es cenšos organizēt savu dienu tā, lai maksimāli liederīgi izmantotu arī tehnisko transportu. Tas ir maršrutu izplānoju tā, lai, teiksim, ja man ir nepieciešamība iebraukt apgūdē, nu, teiksim, lai tas visādā ziņā ir arī no finansiālā viedokļa absolūti liederīgi un prātīgi no manas puses darīts. Tas ir viens. Otras tātad par šo naudītes variantu mums tur ir dotajā brīdī drusku sarežģīta situācija mums. Lietveda ļoti ilgstoši nav uz vietas, un es kādā brīdī sāku pamanīt, ka tas pārvaldes darbam kā tādam nav labi. Un es jau arī iepriekš biju minējusi, kāpēc Kāpēc, teiksim, man patīk šis modelis? Šis modelis patīk ar to, ka, piemēram, ja viena no sekretārēm bibliotekas vadītājiem ir apslimusi, tad man ir momentā iespēja piesaistīt otru no savām pagasta darbiniecēm šo pašu funkciju veikšanai, jo ir programmatūra, ir datori, cilvēks pusdienu nostrādā penkulē, otru pusdienu viņš pilnīgi mierīgi var strādāt naudītē. Ja, man šķiet, tas ir ļoti loģiski, un man šķiet, tas ir ļoti no resursu pārvaldības viedokļa ļoti prātīgi. Un man ļoti patīk strādāt divos pagastos, un es strādāju ārkārtīgi atšķirīgos pagastos, bet man liekas, ka tur ir ļoti svarīgi atrast pieju pie katra pagasta un pie pagasta ļaudīm, un ja to dara, tad, man liekas, ja dara, tad kāpēc, lai nesanāktu, ja tas ir?
Paldies, paldies. Lūdzu,
ja jums ir kādi jautājumi, es ar lielāko prieku atbildēšu.
Paldies, paldies, Ērika, par viedokli. Jā, paldies.
Priekšsēdētāji, es drīkstu nokomentēt šo pagasta, šo sabiedrības iesaisti.
Jā, protams.
Ja? Es tiešām jau kādu laiku domāju par to, ka es ļoti labprāt gribētu daudz vairāk iesaistīt jautājumu risināšanā pagasta ļaudis, un es to tiešām redzu kā ļoti reālu un ļoti pozitīvu iespēju. Tas ir mans viedoklis.
Paldies, paldies, Erika. Jā. Tā, Anita Riekstiņa, vai mums ir pieslēgusies? Tā, nav mums Anita, jā? Tā, kas mums vēl ir no pagasta pārvaldniekiem, varbūt?
Es tā kā esmu pieslēgusies, es tā kā varu...
Tā ir, jā, atzirdam, jā.
Es varbūt tās izteikt savu kādu komentāru, jo man grūti pateikt, kā ir kā strādāt, kā ir kā divās pārvaldēs, jo manuprāt, man ir pietiekoši daudz darba arī tā, kā es tagad daru. Un jāsaka, ka, ja mēs gribam ne tikai dzēst ugunsgrēkus un tikai... Tā saka, tikai tās problēmas risināt, bet domāt arī par tādu kopīgu tālāku attīstību un teritorijas un pagas attīstību, tad darba noteikti ļoti daudz un ir pietiekoši daudz ko darīt. Un tāpēc ir tā, ka domājot par šiem sekretāriem un par lietadiem, par viņu darbu, ir jāsaka tiešām, ka īpaši, ja vēl, manuprāt, ir šie divi pagasti kopā, tad ir ļoti nepieciešama, lai cilvēki būtu uz vietas, kas var jebkurā gadījumā, jebkurā brīdī sniegt kaut kādu atbildi vai paskaidrojumu, kā jau Juris teica, arī iedzīvotājiem. Jo bieži vien mums ierodas arī, teiksim, cilvēki, kas ikdienā nav iedzīvotājiem, šeit ir īpašums, bet viņi iegriežās arī dažās dienās, un ja pārvaldnieks, piemēram, izbraukumā un brauc kaut kur projām, tad ir ļoti, nu tā, manuprāt, ļoti labi, kad ir kāds cilvēks, kas var kaut ko, kādu atbildi dot, jo mēs jau labi zinām, ka sociālajā darbinieks ar mums tikai vien ir vienreiz nedēļā, un tad ir tā, ka tas ir svarīgi. Kas attiecās uz transportu, manuprāt, ja ir divi pagasti, divi transporti noteikti vajadzīgi, jo veicot īpaši vasaras sezonāšos darbus, kad ir, nu, ir gan šīs degvielas, to neļas un viss pārējās vešanas, tad noteikti, lai to darītu uz abiem pagastiem, manuprāt, ir nepieciešama šīs divas vienības, jo vienam tas varbūt ir pa daudz sarežģīti, ko pašlaik es pati to daru, jo tāpat arī vedu visiem remontiem un visu to daru. Nu jā, un Lietvedis arī ne tikai pieņem, bet viņš arī sagatavo atbildes un arī slēž šos līgumus, jā, varbūt tās, par cik visvairāk varbūt šo saimniecisko darbību nodarbojas un teritorijas attīstību un dažādiem darbiem, kas ir saistīti ar to, ko mēs daram ikdienā, tad ir ļoti labi, kad ir šis cilvēks, kas arī to var izdarīt. Grūti pateikt arī to, teiksim, kā tas ir paredzēts izvērtēt, teiksim, nu, tagad šajā brīdī iznāk tā, ka mēs tam kā divi pārvaldes vadītāji, nu, šīs abas divas pārvaldes arī apvienotā, tad kā tiks izvērtēt mūsu darbi, ko mēs tam darījuši, vai kā tas tiks tālāk izcināt jūs jautājums, ja tas tiks tālāk virzīts kā apvienība, kā tas tālāk notiks, nu, tad ir arī tā kā... kā saka, kolēģiāli jābūt ir zolīdiem, un jāievēro kaut kā zināmērķi.
Paldies, paldies, paldies. Tā, kas mums vēl? Sandra Latiša, ja, redzēja, pieslēgusies pa tērveci galvu. Tērvete augstkalne Bukaiši. Māri neredzēju. Lūdzu, Sandra, tavs viedoklis par apvienību tērvete augstkalne Bukaiši.
Labdien, labdien. Jā, es strādāju par diviem pagastiem, abi vienlīdz mīļi, jo abos ir iedzīvotāji, tā kā zināmi, un viņi zina, ko no manis gaidīt. Piekrīt Anitai, ka mēs nevaram nodarboties tikai ar saimnieciskiem darbiem, ka ir jādomā par pagastu attīstību, arī par projektu rakstīšanu, jo daudz un dažādas iespējas, ka tomēr pagastiem piesaistīt Eiropas naudiņas, vai tur par labiekārtošanas vai rotēlaukumiem. Mums ir ļoti labi, mums ir komunālais dienests, kas visus darbus, teiksim, ar pļaušanām un ar ceļiem veic, noņem ir savs transports. No jā, un iedzīvotājs mēs jau iesaistam pagasta dzīvē, mēs uzrunājam gan teritorijas labiekārtošanā, gan puķu podu stādījām labos pagastos, kas arī projekta rezultātā ir iegūti. Tā kā mēs uzrunājam, un mums arī atsaucās.
Bet apvienība, vairāk par apvienību tērvete augstkalnu Bukaiši, par pret?
Mēs jau tā kā bijām novads, es tā kā jau zinu, mēs māri esam jau ilgi strādājuši. Es nezinu, es nevaru nekādus tādus, nu, ja mums tā kā saliek kopā ne pret tādus, nu, kaut kas, kas būtu ļoti slikti un kaut kas labi. Varbūt, nu, tā izvietošana vairāk, jo sekretāri man arī ir uz abiem pagastiem viena, viņa šobrīd ir atvaļinājumā, tā tad nav. Ja es kaut kur izbrauc, man nav neviena cilvēka pagastā, jo mums sociālais darbinieks arī pat pa novadiem, kaut gan mums arī, kas bija, nu, pa augstkalnēju slimības labs ilgās ir, līdz ar to sociālais darbinieks nav mums. Nu jā, tā kā kādu, kā, nu sekretārī, tik baļa, mums ir sekretārs 06 uz abiem pagastiem, viņa strādā katru dienu, nepilnu dienu. Tā kā mēs tādi pagasti, mums nenāk vakaros, mums, nu, teiksim, līdz tiem vieniem nāk, un tā kā ielāgojuši arī ir. Tas no sekretāriem par apvienībā, jā, nav mīnusu lielu, un nav, nezinu, pa iegūmiem grūti spriest. Es domāju, ka viss tā kā, ka būs kā vajag.
Paldies.
Lūdzu?
Lūdzu, jā, Vainārs, jautājums, jā.
Es saku, Sandra, vai tu esi informēta, kā turpmāk strādāsiet, ja būs pagasta apvienība izveidota? Vai jums ir skaidrība, kas, piemēram, arī tā jāsāk strādāt? Jūs esat informēta?
Tas ir kā informēta taisni par darāmajiem darbiem, vai kurš ir augstāks un kurš ir tā kā vietnieks? Kā tas?
Nē, nu, kāda ikdiena būtu? Nu, tāpat varbūt par vietniekiem ne, bet tieši ar darbiem saistītiem.
Es domāju, ka tāpat tās jau ritāt, jo Mārs ir vīriešu cilvēks, kam vairāk tehniskie darbi, viņš arī vienmēr ir darījis vairāk tehniskos darbs, un man tā kā vairāk personāls, kas zvana, nu, tā kā sarīkoju, un arī, nu, tādas, nu, kā lai saka, finanses ir. Es domāju, ka mums nav Māri problēmas, lai mēs kaut rītā sāktu kopīgi strādāt.
Nē, man bija jautājums vairāk, vai ir kaut kāda, nu, tāda noteikuma, instruktāža apvienībā, kā tiks veidota, organizēts?
Nevar jau būt noteikuma instruktāža, kamēr nav pieņemts globālais lēmums, tikai tad, ja deputāti pieņems, un tikai tad mēs drīkst tālāk
administrāciju kaut kādā. Labi, manu jautājumu noņem no dienas
kārtības. Jo šīs apvienības, protams, neuzsāka nākošo dienu darbu, tas ir jautājums, kas viņas ir tikai kādu septembri, oktobru varētu uzsākt. Bet viņš jau nevar uz kādu pamatu administrāciju izstrādās kaut ko, ja deputāti nav pieņēmuši pirmo globālo lēmumu. Ja tik pieņem lēmumu, tad var izstrādāt un arī amatpersonas iecelt vai izvērtēt, jo tam nav nekādu juridisku pamatu šobrīd kaut ko tādu darīt. Un ja kaut ko darīt, tad noteikti būtu. Uh, viņi paši organizē savu darbu apvienībā kā līdz šim palielam. Tas ir viņu ikdienas organizatoriskais darbs, un šeit ne jau vadībai jānosaka no augšas īsti tā darba sadala vadītājs vietnieks, tas lielākā mērā paliek uz vienošanās pamata, kā arī Sandra minēja, ar pašu vadītāju vietnieku. Protams, kad kopā ar izpildu direktoru, kur tiek uzlikts uz papīra šie pienākumi, bet šeit es redzu ļoti individuāli, un katrā pagasta apvienībā varētu būt arī dažādi, ja? Tiešām ņemot vērā katra vājās vai stiprās puses, tiek sagatavot arī šie jaunie amata apraksti. Un tā es to redzu, ja, kad uz vietas jānāk tā iniciatīvai no pašām apvienību pārvaldēm, kā tad mēs redzam šo darbu, un tad vienojās, jā. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Man ir jautājums Sandrai Latičai. Kas ir Māris?
Māris Bervans.
Māris Bervans.
Tad man ir jautājums. Jūs jau saprotiet, kad apvienojot trīs pagastus, vadītājs būs tikai viens. Tad jums nekāds Māris droši vien nebūs. Vai jūs nebūsiet? Tā varētu būt?
Nē, šeit ir vadītājs vietnieks, kur ir trīs pagastu.
Tad viens būs vietnieks. Iespējams, ka jūs būsiet vietniece, vai iespējams, ka nē. Un tad man arī konkrēti jautājums par to, kad notiek šī apvienošana, it kā apvienošana, kā tad būs ar tiem, kur šobrīd tomēr ir vēl vairāki pagastu vadītāji, tad būs kādi konkursi, vai tas būs, kas tas būs? Jeb jauna struktūra, jeb kas tas būs?
Jauna institūcija prasās pret atklāti konkursu.
Tā kā varbūt, ka jūs neviens tur nebūsiet.
Nē. Tā tad šeit atklāt konkursi nav jārīko. Pašvaldība likums pieļauj izvērtēt arī šos konkrētās amatpersonas un piedāvāt konkrēto samatu pienākumus. Tad iekšējais konkurs starp pārvaldes vadītājiem izvērtēt iepriekšējais darba rezultāts, kvalifikācija un vispārējās lietas. Ir, protams, kur var vienoties kolēģiāli, un noteikti tas būs primārais, kādā veidā tiks pieņemts lēmums, ja divi pārvaldes vadītāji vienojušies, es būšu vadītājs vietnieks, protams, kad tiks respektēt šādu vienošanās. Ja vienošanās nav, tad šeit ir izpildu direktors un vietnieki izvērtē darba rezultāts un vienu vai otru ieceļ šinī amatā. Jā.
Jā, bet tad man tomēr vēl ar vienu ir jautājums, ko es uzdevu arī sākumu, bet tas nav Sandrai Latvišai, tas ir droši vien domas priekšsādātājiem un izpildirektoram. Kad būs dati pieejami par to, par ko šeit visi runā? Tās ir plikas runas. Es gribu redzēt pamatotus datus, cik štata vienības, kas mainīsies, kāda būs darba organizācija. Kā mēs šeit, es nezinu, varbūt citiem ir absolūti viss zināms šeit sēdošiem, vai ir absolūti vienalga, es nezinu. Bet es vēlos datus, kad viņi tiks pieejami, būt man pieejami, kad būs šie dati pieejami.
Par jaunajiem štatiem, par plānotēm es...
Nē, par visu kopā, par ko iet runa apvienošanas sarakstā, sakarā.
Tātad šodien mēs pirmreizēji apspriežam šo nolikumu projektu, tātad noteikti arī izpildu direktors ir saklausījis tos datus, ko deputāti vēlas uz nākošo reizi, lai viņi būtu, un šie dati noteikti būs par tātad plānotiem štati, esiešie štati, plānotie štati un šie kaut kādi aprēķini.
Kā var laist vispār uz apspried kādu jautājumu bez pamatotiem datiem? Kā jūs to iedomājaties? Mēs atnācām papļāpājām par tēmu, un tagad būs dati.
Kristīna svarīt stāst, ka tas viss ir balstīts uz analīzi. Un šeit, jā, šis ir balstīts uz analīzi un iepriekšēju arī imperatīvo pieredzi. Un mēs redzam, un kā es teicu, lielā mērā pagastu apvienības izveidošana ir tikai vienīgi jautājums par pagastu pārvaldžu vadītāju darbības teritoriju. Nekas vairāk. Ja mēs runājam par sekretāriem, nekas neliedz, jo šodien izpildu direktoram izdot rīkojumu, un uzteikt sekretāriem darbu, nosakot, ka katrai būs pagastā 0,5 slodzi vai 0,3 vai 0,1. Nevajag pagast apvienības, lai to izdarītu, jo šodien to var darīt. Šeit iet runa par to, kad šī kopējā reforma, manuprāt, ir korekta kopā ar jaunajām pagast apvienībām, kur mēs redzam, dodot iespēju arī šiem cilvēkiem turpināt darba attiecības spējīgākiem. Ja mēs šodien, piemēram, izpildu direktors iedot uzteikumus lietvedēm pagastu pārvaldēs, ka katrai 0,5 slodzi, iespējams, ka lielākā daļa dotos prom no darba. Tāpēc, lai tas nenotiktu, attiecīgi šie lietuvežu reformi tikai plānot kopā, bet tas nenozīmē, ka tas ir viennozīmīgi sasaistām. Tas nav sasaistīts. Viņš var būt pilnīgi atšķirīgs. Ja mēs runājam par pagastu apvienībām, šeit mēs saprotam tikai un vienīgi pārvaldnieku darbības teritoriju. Un šeit ir, es tikko minēju ar šo saprēķins pie šī jautājuma sākumā. Ja? Šī pamata aprēķins ir tas, ka mēs iekonomējam vienu amatpersonas almu. Tas ir tas pamata aprēķins, ko arī izpildu direktors vairāk jau neko nevarēja sniegt. Vairāk nekas nav plānots savādā. Tas, ka vienkārši pārvaldnieks darbosies divos pagastu teritorijās. Tas ir šo apvienību mērķis. Tāpat laikā mums jau šobrīd darbojās šīs apvienības, nepieņemot lēmumu par apvienībām. Mums ir Dobeles pagasts un Jaunbērzes pagasts, kur darbojās viens pārvaldnieks. Mēs varam nepieņemt šo lēmumu, neveidot apvienību, bet tas netraucē iecelt vienu pārvaldnieku divās pagasts teritorijās. Ja? Netraucē. Vienkārši vienam pārvaldniekam uzdot divas teritorijas, bet šeit ir jautājums par juridisko, pirmkārt juridiski sakārtot jau esošo situāciju, kurā, mēs, manuprāt, veiksmīgi jau mēs darbojamies, un šīs apvienības jau daudz veiksmīgi darbojās, un papildus vēl ir šis progress. Lūdzu, Indre.
Jā, man ir jautājums Dacei un Ērikai. Es saprotu, ka šīs te apvienības jau ir ļoti veiksmīgi sākušas darboties, un es no stāstītās sapratu, ka iedzīvotāji neko nav zaudējuši, ka viņi ir apmierināti ar to situāciju, kāda ir šobrīd, un ka arī pārvaldnieces tiek ar visu galā. Tad man ir jautājums, vai ir pamanīts jau kāds ekonomiskais efekts. Paldies.
Lūdzu, varbūt Dace, jo Ērika strādājas tikai divos pagastos, noteikti, jā.
Jā, es varbūt es atbildēšu uz jautājumu, bet atkāpēju to, ko deputāte Kristīna jautāja un teica, nu, situācija jau bija pasen tāda, kad mums, mēs varējām pagasti diskutēt savā starpā par funkciju sadalījumu, par savu redzējumu. Un man, es nezinu, nu, man pat liekas, ka šīs te, ko mēs šobrīd veidojam, tās nav apvienības. Jo mainās jau tikai pārvaldes vadītājs. Nemainās jau ne teritorija, nekas. Nu, lūk, par ekonomiju. Es varu pateikt tā, ka šobrīd personīgi to, ko es redzu, tātad ir viena automašīna, es Škoda tātad, jā, noteiktais limits 150 litri, ņemot vērā divus pagastus, es neesmu prasījis ar papildus degvielu, es vienalga nenobraucu šos 150 litrus mēnesī. Ir tā, ka braukot vasarā Škoda patērē 6-7 litrus uz 100 km, to var redzēt manās ceļazīmēs, par to var pārliecināties. Nākošais tieši tas, ko teica Ērika, ja kaut kur kaut kas pietrūkst, ir šīta iespēja resursu efektīga izmantošana. Resursu efektīga izmantošana, ja? Par to Indras jautājumu, deputāts Indras Štels jautājumu, vai iedzīvotāji jūt kaut ko viennozīmīgi, jo mans darbs Jaunbērzes pagastā sākās ar iedzīvotāju sapulcēm, sākās ar šim te dažām iniciatīvas grupām, biedrībām, ar ko mēs tikāmies, runājām, iedzīvotāji izteica savas vēlmes, arī viņi zmanu, un es arī cenšos atsaukt šīs te vēlmes izpildīt, ja, protams, man ir budžets. Budžets, to, ko man ir atstājis Raimonds Sīkuls, budžets ir ļoti normāls, es jau šobrīd redzu, ka būs ekonomija, jo, nu, budžets ir ar kādu rezervu sataisīts, ja, bet visi darbi tiks izdarīti tieši tāpat kā šobrīd, man arī telefoniski daudz cilvēku zvana, un saka paldies jums par nopļautām ceļa malām, ja, par tādiem sīkumiem, kas tā iepriekš nebija darīts, ja, tikai vienreiz gadā, nu, pagastu pārvaldes darbs, vadītāja darbs ir nodrošināt šo te nepārtrauktību un lai cilvēkiem, nu, lai būtu pieejams visas šīs te funkcijas. Mums funkcionē absolūti visas iestādes, mums nekas es vēlreiz uzdevu, neko mēs nesam un pat negrasamies. Man ļoti patīk, tā kā Ērika teica, ja, ka man ir visi trīs ciemati šobrīd, es jūtos kā mājās, man šis darbs ļoti patīk, es strādāju pilnu apdevi, un tas, nedomājiet, cienījamie deputāti, ka darbs sākās uz 8:00 un beidzās 5:00 vakarā vai 6:00 vakarā vai 4:00. Tas darbs ir iedzīvotājs aplūks viennozīmīgi, 6:00-7:00 vakarā, viena no iedzīvotājs aplūcēm beidzās uz 10:00 vakarā, jā. Ja? Tas nav tikai tā, kad es aizēju, noskaitu stundas un viss. Tieši tāpat kā bildienās ir telefona zvani, ir dažādas lietas, kas ir jākārto. Bet, nu, kad ir jājautā pašiem iedzīvotājiem, kādi viņiem šobrīd ir ieguvumi, ja? Bet tādā ziņā es nekādu negatīvismu neesmu sajutusi, un es arī ļoti būšu apmierināta un iepriecināta pašiem iedzīvotājiem, padomēm, tas būs ļoti liels atspērts tieši pagastu pārvaldei, lai nu, saredzētu un vēl labāk veiktu to darbu un būtu vēl cilvēkiem iedzīvotājiem nu, vēl ērtāk un labāk dzīvot. Par nodokļiem, ja, Kronberga kungs uzsvēra to, ka viņš ir tā, viens no lielākajiem nodokļu saņēmējiem. Es gribu teikt tā, ka Jaunvērsts pagasts ir pietiekoši liels pagasts, ar daudz jauniem cilvēkiem, tieši tāpat kā Dobils pagasts, kur bezdarbs mums ir salīdzinoši neliels, visi maksā nodokļus, pie tam mums arī ir uzņēmēji, ja? Tas arī maksā liels nodokļus. Ja? Viens no lielākajiem tātad Jaunvērzē ir šis te, nu, tokpēm piebadiet, ja? Nu, jā. Un ir vēl zemnieki, un vispārējais, kā es domāju, ka nekas nav atstājies, un nekas nav, un nekas arī nebeigsies.
Paldies, paldies. Tā. Lūdzu, Viesturs, jā.
Jā, es, kā es teicu, es nerunāšu par šo tēmu, kamēr es neredzēšu informatīvo datu bāzi, analīzes datu bāzi, un tāpēc ierosinu pārtraukt diskusiju nodot publiskai apspriešanai, bet vispirms tātad kopā ar sagatavoto informatīvo datu bāzi. Un runājot par pārējo nolikumu, ja nu, varbūt ir nepieciešams tomēr pašvaldības darbiniekiem vēlreiz izlasīt, iziet cauri šim nolikumam un par numerāciju runājot, te mēs pinamies komisijās, apakškomisijās un dažādos nosaukumos un numerācija nav īsti atbilstoši, manuprāt. Un nobeidzot, es gribēju vērst jūsu uzmanību kolēģi un visklātsošie, ka priekšētājs atsaucās uz imperatīvo pieredzi. Nu tad izlasot skaidrošā vārnīcā vārdu imperatīvā pieredze, es atradu trīs skaidrojumus. Tas ir nepieciešams, kategorisks un pavēlošs. Paldies par uzmanību.
Tā, lūdzu.
Tad man vēl vietas.
Jā, Dace, lūdzu.
Vai šiem noteikumiem ir kaut kāds, teiksim, plānots pārējais periods, jo mēs dzirdējam, ka ir nepieciešams vēl tur izvērtēšana, kurš vadītāji, vietnieki. Tas jau prasa laiku, viņi jau nevar stāties spēkā nākošā dienā pēc izsludināšanas. Nu, ja viņš iziet to ceļu kaut vai pēc 2 mēnešiem, pēc 3, vai tomēr nu, šis sadalījums, kas skaitās uz šiem punktiem apvienība un tad ar jauno budžeta gadu, vai tas domāts tūlī?
Faktiski šis varētu stāties spēkā ar aptuveni, manuprāt, septembri, attiecībā uz apvienībām, ja mēs runājam, jā? Jo nekas netrauc ar apvienībām darboties, jo katrai savs budžets un saliekot kopā arī turpmāk, ja mēs skatāmies, kādā veidā tiek budžets plānots un apstiprināts, tad katram pagastam, un es domāju, viennozīmīgi, ka tā paliks arī uz priekšu, katram pagastam ir atsevišķi budžetā joprojām. Tātad mēs nerunājam par kaut kādu kopēju apvienības budžetu, bet katrā pagastā ir komunāla saimniecība, kur atsevišķi attiecīgi arī gan pagasts labiekārtojumam šīs tāmas, šie darbi, un tā ir visās arī pašreiz esošajās apvienībās, ko mums ir sadalīts arī apvienība kopīga, bet tomēr budžets mēs plānojam uz katru pagastu. Un es domāju, tā noteikti arī jāpaliek ir turpmāk, ka mums neredz te pamatu kaut ko arī mainīt. Tā kā šeit nav problēma apvienībai sākt darboties jebkurā brīdī, jo šie budžeti ir visi salikti atsevišķi. Protams, ir pārvaldes budžets, kas saliekās kopā, bet visi saimnieciskie darbi tie ir atsevišķi.
Man vēl bija jautājumi. Varu?
Protams, tāds, jā.
Tātad par to pašvaldību darba reglamentu bija kad? Visa tā sadaļa, kas tev vairs nav iekšā.
Tātad attiecībā uz reglamentu tad ir plānots, tātad šobrīd jau ir nobeiguma stadijā šis dokuments izstrādāts un faktiski tiks varētu nodot vai nu kārtējās komitejas sēdēs, kas mums iet jūlijas, vai nu varbūt atsevišķi komitejas sēdi, kur mēs varētu arī šos jautājumus izskatīt.
Nu, vēl viens jautājums, kur man 69. Punkts, nezinu, kas var atbildēt. Tur ir atļauja atsevināt iestāžu kustamo mantu, kuras atlikusi bilans vērtība nepārsniedz 10 000 eiro, dot pašvaldības izpilddirektors. Iepriekš bija 1500 eiro. Kas tur mainījās un kāpēc ir šāda krasa izmaiņa?
Nu, šobrīd vienkārši mēs zinām, ko nozīmē 1500 eiro. Tas ir nekas, un tāpēc arī ir šis priekšlikums paaugstināt šo slieksni. Katrā ziņā tas paliek deputātu ziņā un izlemšanai, kāds ir šis kustamas mantas slieksnis, kuru mēs dodam tiesības izlemt izpildu direktoru.
Jā. Šeit ierosinājums ir 10 000. Mums ir bijis kādi gadījumi par kustamas mantas atsevināšanu?
Nu, pieņemsim kāds autotransports, jā. Nezinu, kādas klavieres vai vēl kuras vērtīgākas par 1500 eiro, lai šie jautājumus nevajadzētu nodot varbūt domē izskatīšanai, ka to var izpildu direktors lēmt.
Un tad tāds liels lecienis no 1510.
Jā.
Nu, tu vēl domā, cik tādi gadījumi ir vispār bijuši līdz tiem 1500, kur ir pieņēmis izpildu direktors? A, tu jau to nezini? Jo kustama manta...
Kristīna, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par 25.19 punktu, kur ir pazudis, ka katrs kārtējais domas sēdes sākumā ziņo domē par centrālās pārvaldes darbu un pēc domas, nu, respektīvi par izpildu direktoru ziņojumu. Tas ir pazudis kaut kur. Neziņosim vairāk neko. Jūs esat pārliecināti?
Nē, nu mēs viņu stiprināsim katrā ziņā kopā, gala redakcijas. Gala
nu labi, es tikai saku, ka šeit tas ir pazudis.
Jā, bet šeit neregulē domas sēdes, jā, tas būs reglamentā, kā Dats arī minēja, jā, tas. Un tāpēc ir, kad gala variants gan reglamentam, gan šiem saistošajiem pašvaldības nolikums tiks skatīts, ka es minēju kopā, vienkārši reglaments, tas ir iekšējs dokuments, kur neprast tik liela ar sabiedrības iesaist un apspriešanu. Tas ir iekšējs dokuments, kādā kārtībā strādā dome, līdz ar to arī viņš neprasās pie tik lielas apspriešanas, tāpēc šie saistošie iet ātrāk, iet plašākai ir sabiedrības iesaistē un apspriešanai savukārt reglaments varētu nākt pēc tam, jo tas ir tīri mūsu redzējums, kā mēs strādājam, kāda mūsu darba reglamentācija, kā mēs paši to redzam un apstiprinām. Un faktiski viņš, manuprāt, varētu būt līdzīgs arī, kā jau mums bija iepriekšējā pašvaldības nolikumā. Tātad arī līdzīgs šī kārtība, jā, ar atsevišķiem varbūt kaut kādiem uzlabojumiem.
To jau mēs arī esam gan diskutējuši, kad šīs te formas ir dažādas un šie tāpatām telefoniski mēs atbildam un nu, jā, es zinu, jā, bet nu, arī kaut kur savā veidā mēs esam jau par to iepriekš arī diskutējuši. Un tad arī viens no tādiem argumentiem bija, nu, kad, bet mēs taču šo darbu daram dažādi. Jā. Protams, taisam tā. Par to nav runa.
Šito likums nosaka, viņš šādi skan no likuma, tas 58. punkts. Nu, mēs neizpildīsim, nevar šādi
punkti. Nē, punktu. Šeit varētu būt saraksts ar to, ka deputāts, mums var būt tie saraksti, nemaldos, ka deputāts pieņem piesakoties pa tālrunu, jā, un viss, un šeit,
mājaslapā jau arī bija.
Šeit ir tā, jā, kad, un šeit ir tā pieņemšana, šeit nav jābūt, ka tanīs dienās es kaut kur sēdēšu, nē, mans telefona numurs, es tiekos ar iedzīvotājiem, sazvanoties varbūt jebkurā laikā, jā, iepriekš sarunā. Bet šito mēs noteikti, juristi, cerams, piefiksējāt, jā, pat 58. punktu, paskatāmies vēlreiz, kādā veidā mēs to noformulējam.
Man tur ir liela, tā kā viesturs var teikt, ka jāpārlasa, to es publiski ne, bet es pateikšu, tad kur, ko vajag vēl palabot, jā?
Jā.
Pirms liek mājaslapā.
Jā, lūdzu, vēl varbūt kāds vēlas izteikties par šo. Par citiem punktiem mēs tā kā ieciklējāmies par vienu punktu, bet par pārējām izmaiņām. Tātad viena no izmaiņām.
Mums jau bija tādi punkti arī, ko paraksta pašvaldības priekšsādētājs, izpilddirektors, kāds tos līgumus. Šeit ir kaut kā pavisam tie citi līgumi, kas nāk no likuma. Tad tas arī būs tajā darba reglamentā, vai tas nav domas? Jā. Tas nav domas darba nē. Reglaments, ko paraksta priekšsādātājs un ko izpilddirektors, kādas līgumas, bet tā vairs nav te.
Jā.
Mums bija iepriekš tātad līdz kādām summām un ieskaitot sadarbības līgumu, tas jā. Noteikti nav domas kārtības reglaments.
Par līgumu šeit bija kaut kur iekšā, par līgumu, bet vispār nāk atsevišķi tas, kas tiek...
Nezinu, kur...
Šajā nolikumā ir tikai par publiskajiem līgumiem.
Jā.
Privātie līgumi būs darba reglamentā. Jā, un darba reglamentā visticamāk būs atsauce vēl uz līguma slēgšanas kārtību, kādu mums paredzētu arī ir jau tikpat kā gatava.
Bet tajā domas darba reglamentā, šeit nolikumā bija arī, nu, teiksim, izpilddirektors, kādus līgumus var slēgt. A domas darba reglaments tā kā nerunā par izpilddirektoru, ne?
Nē, tas ir darba, tie privātieskie līgumi, kas paredzami ir darba reglamentā.
Vai jūs varat saprast, ko es tur domāju?
Jā, jā. Tā. Tad vēl varbūt kaut kas ir pa citiem punktiem. Lūdzu, Kristīna.
Jā, man ir jautājums. Es lasu paskaidrojumu rakstu. Tas ir labots atšķirībā no tās versijas, kura mums tika izsūtīta. Man ir jautājums, vai kopš tā brīža, kad tā versija paša dokumenta mums tika atsūtīta, arī pašā dokumentā veiktas izmaiņas, vai tikai paskaidrojumu rakstā?
Pēc būtības nav veikts, ir šies kļūdas novērsts. Jā, viens, kas bija... Manuprāt, numerācija, un otrs ir šie no jā, kur bija nepareizi nosaukt, piesaukt māru, laikam paskaidrojam rakstā. Ja pārējās izmaiņas pēc būtības nav, nē, tikai šādas te acīm redzamas kļūdas pārrakstīšanās, kas ir novērsts. Vai mums nevajadzētu par to?
Tad man vēl viens, 48 un 78. punktu, es jau viņu pagājušo nedēļā, tāpēc es tāds vēl vienu punktu mārā, ko es sarakstīšu. Tur tā kā puse dublējās, vai tas vajag vai nevajag paskatāties labi, Aiva? 46. un 78. punktā par to publicēšanas, kas nav mazāks par divām nedēļām, viņš divreiz tiek pateikts.
Labi, jā, pasīšu.
Vai paskatāties, vai abās vietās to vajag? 46. un 78. 78. viņš ir garāk, otru mūsumā tāpat. Kas man vēl bija?
Uh-huh, paldies. Tā, vēl lūdzu, Vainārs.
Man priekšlikums ir bijis reizes, kad dokumenti tiek iekrāsoti, nu, piemēram, sarkanā krāsā dokumentos ar kādas ailītes. Un būtu vēlams arī, lai mēs varētu salīdzināt ar iepriekšējo, ka varētu arī iekrāsot ar to tekstu vai rindkopu. Kas ir mainīts?
Nē, šeit ir pilnīgi jauns dokuments. Šeit nav grozījums, šeit ir pilnīgi jauns dokuments, pilnīgi jauns. Tad vienkārši ir, nu, teiks, varbūt tie pamati, kas ir pārnest vai nav. Nu, tā, bet tas nav. Tad mēs nevaram salīdzināt viens pret viens, ja, jo tomēr te būtisks arī atšķirības. Jo iepriekšējā pašvaldības nolikumā bija kopā arī domas visas organizācija, jo pilnīgi cita struktūra, te ir savādāks. Lūdzu, Kristīna.
Jā, man ir jautājums, nu, nedaudz par procesu. Ja man ir priekšlikumi, kas saistās ar šo nolikumu, Bet es, protams, neesmu vēl arī redzējusi reglamentu, ko es arī vēlētos redzēt, lai salīdzinātu nolikumu reglamentu un manus priekšlikumus, kādi man ir. Man, es vēlētos saprast, kurā brīdī man jāiesniedz savi priekšlikumi, kuri tiktu pēc tam izskatīti sēdē, jo šodien mēs šeit par ko nebalsojam, mēs tikai runājam.
Jā, jā.
Līdz ar to man nav skaidrs kārtība, jo kaut kas, jā, izstāstīt kārtību, kāda būs tā.
Kārtība ir tāda, ka jūs varat iesniegt priekšlikumus gan publiski apspriešanā, tātad par šiem visiem priekšlikumiem ar veidlapu ieslēgt arī kā, bet varat iesniegt arī kā deputāts. Tātad šobrīd ir noteikti 16. jūlijas šiem priekšlikumiem, kad visi priekšlikumi gan iedzīvotāji, gan deputātu tiks apkopoti, juristi apkopos, un tad mēs arī noteikti diskustēsim par šiem priekšlikumiem, es tā domāju, nu, par saņemt tāds priekšlikums, par kuru mēs varētu iet arī cauri. Teiksim, kas ir iestrādāts, kas nav varbūt iestrādāts un kāpēc nav iestrādāts, un lai mēs tādā veidā varētu strādāt ar šo dokumentu.
Un ja šis priekšlikums konkrētais kādā no daļām saistās ar citu dokumentu, kas ir, nu, saistīti arī, tas dokuments ir jāveido lēmu projekts vai kādā veidā tas? Vai tas nav svarīgi?
Ne, varbūt precizējiet domas, līdz galam nesaprot. Nu, mēs par šo
noliku. Respektīvi, mums ir šajā nolikumā punkti, kas sasaistās ar citiem dokumentiem, kas ir, kur doma ir pieņēmus lēmumus.
Nu, pieņemsim. Nu,
nu pieņemsim par komitējām.
Par komitējām. Tātad, nu, komitejas, kad vairāk komitejas veidot, piemēram, vai savādāk?
Piemēram, es, kad došu noformulēs, te jūs informēšu.
Jā, labi.
Tāpēc man interesē, kā ir pareizi rīkoties, lai nav tā, ka atkal kaut kur dokuments aiziet, kur nevajag, vai neaiziet.
Nē, nu sniedziet lūdzu kā priekšlikumu šim, pie šī nolikuma, viņš nekur citur nepazudīs.
Paldies.
Bet par šo dokumentu, mēs nevaram, teiksim, pie šo dokumentu pārskatīt kaut kādu, nezinu, no tur, komitejas nolikumu, jā, ko mēs neskatām. Lūdzu, vēl varbūt kaut kas ir. Tā tad un? Jā, lūdzu.
Labi, paldies. Te viesus rosinām varbūt, ka tiešām ir daudz, kas te vēl jāpiestrādā un jārunā par konkrētām lietām, ko dats te liek priekšā. Bet varbūt, ka ir tiešām jāpārtot šī diskusija, jāvirza šis dokuments salabots, uzlabots uz sabiedrisko apspriešanu, bet lai mēs saprastu šo cilvēcisko sajūtu, iedzīvot attieksmi, man lūgums būtu tomēr organizēt līdzīgi, kā tas notika Penkulē, iedzīvot sanāks, kur mēs sajūtīsim kā cilvēki, kā deputāti, ko tad īsti grib. Mēs jau te runājam par to ekonomisko sadaļu, tā ir viena lieta, protams, svarīga lieta, tā ir pašā reizē, vai mēs visu laiku cīnāmies pret kādu darbinieku vai darbiniekiem un mazināt viņus kā iedzīvotājs, skatās gan uz sekretārs lomu, gan uz pagasta vadītāja, nu, šodienas attieksmi pret to. Skaidrs saprot, kad Ērika nokļuva jau reālā vienībā, kur jau strādā, tur jautājums, un es gribu pateikt, paldies Ērika par tādu veiksmīgu ienākšanu un cilvēku uzrunāšanu un kopā būšanu. Par Daci pateica pārāk arī teikt to, bet to mēs redzēsim pastrādājot un satiekoties ar varbūt problēmu jautājumu, kuri rodas šādā veidā. Un manuprāt, es aicinātu nesastrēt karstu putru un tiešām pārdomāt un izrunāt ar iedzīvotājiem atcināt šo jautājumu. Es viegli, es ļoti labi saprotu, varbūt Tērvetes novadu bijušo, ka tur ir iestrādāts tiecs un viņi nemaina formu. Nedaudz noteikti savādāk ir Alts bijušā novadā. Dobelē tas ir noteikti pavisam, pavisam savādāk. Un manuprāt, būtu jārespekt arī tas, kas kādā veidā te arī tā saimnieciskā darbība tika veikt Dobeles novadā. Tā nav Tērvete un tā nav Alce. Un šeit viss, kas patreiz iet vēl tajā, nu, kā teikt, nu, iepriekšējās iestrādes variantā, tad vai nākotnē viss tas neprasīs papildu resursu, papildus ieguldījumus, lai nodrošinātu to saimnieciskā darbību šo pagastu apvienībās un visu. Tā kā par to ir ļoti jāpadoma, un šeit ir svarīgi šis ekonomiskā sadaļa, arī par ko te runā un visu. Līdz ar to es aicinātu gan runāt ar iedzīvotēm, ne tikai pateikt, ka sūtiet un mēs izskatīsim, bet sajust to garu, kādā veidā šie iedzīvotē to vēlas vai nevēlas. Ja vēlas, tad, protams, mēs nevaram stāvēt pretī, mums ir jāatbalsta, ja, ja ir kādi citi pret, nu, nu, citi viedokļi, tad viņi mums jārespektē un jādomā, kādā veidā atsinās šo jautājumu arī nolikumā un nākotnē. Par labu Dobras novada visiem iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies, Lūdzu Ainārs.
Sandējumu gribēju piemazināt, ka Dobeles pilsētē tas nav aktuāli. Un Auru pagasta pārvaldē arī, jo viņi ir, jo Dobeles pagasta pārvaldē nav nekāda saistība ar apvienībām.
Kādā ziņā? Nē, es te vēl varu beidzt.
Nu, pilsēta.
Ja, ja, ja mēs runājam par, par šiem te Bēzi un Krimūnām, tur ir aptuveni 3000 iedzīvot tu tam. Nu, līdz ar to tikai atstāt uz vienu pārvaldnieku, tas ir viens jautājums. Ja mēs runājam par Auriem, kas jau ir arī tādā pašā līmenī, līdz ar to tas ir ļoti pārdomas jautājums, jo kaut kādā veidā mēs tā nevaram iet, ka, nu, kā sanāca, tā būs labi. Bet runā par Dobeles pilsētu, skaidrs ņemot vērā, ka Dobeles vecais novads bija Dobeles nu, pilsēta kā galvenais, un visa administratīvā struktūra, kas bija izvietota šeit pilsētā, viņi arī apkalpoja Dobeles pilsētā, pašā reizē arī tā darba organizācija bija sasaistīta ar, ar pašvaldības kapitāla sabiedrību, kas nodrošina saimniecisko darbību ikvienā vietā, taiskārtā pilsētā un pagastos. Ja mēs ejam uz tādu netiešo decentralizācijas vai atkal mazinām kapitāla sabiedrības ietekmi uz saimnieciskā darbības nodrošinājumu pagastos un pilsētā, mēs varam ļoti, ļoti uzrauties un kļūdīties. Līdz ar to es aicinātu ļoti, ļoti apdomāt šo. Nav tas tik viennozīmīgi, mēs tur vienu samazinām un tur iegūsim. Es domāju, ka šeit ir ļoti sarežģītāka tā situācija un, un šodien dzirdot Sandru no Auskalnes un Bukaišu, es saku, man ir komunālais dienas, bet tāda komunāla dienas nav ne Ērikai, ne, ne Bērzē, ne Jan Bērzē, nekur. Līdz ar to tie ir daudz jautājumi, kuri tā tik vienkārši pateikt, ka mēs tā izdarīsim un viss būs labi. Domāju, ka tas prasīs gan naudu, gan resursus, bet galvenais, lai iedzīvotājiem nebūtu stiktāk. Jo šis pieminētājs arī pastu likvidācijas jautājumu un visu, viņi pārrašas par tādiem butaforiskiem un cilvēks tomēr grib satikt, izrunāties un, un lai tur mēs iegūstam šo pozitīvo pieeju vai, ne, vai negatīvu. Tas, kā runāsim par tām padomēm visu, bet te jau tomēr mēs skaidri saprotam, tas viss ir, ir tikai laika jautājums un iesāksies ar baigo uzrāvienu, vai tas turpināsies vai nē, tas ir tāds, nu, reizēm apšaubams jautājums un mēs nonāksim arī sprūkās, ka būs jāmeklē atzinumi no tām padomēm, vai būs vai nebūs, tad būs jāliek uz pagasts pārvaldes vadītāju, lai tas kontaktē un atrošu atzinumu, dot to iespēju pieņemt attiecīgu lēmumu, bet viss jau atdursies naudā, draugi, tas ir dalība. Līdz ar to es aicinātu ļoti, ļoti apdomīgi darīt. Un galvenais, lai mūsu sabiedrībā novadā būtu miers, jo daudz gads bija miers. Paldies.
Paldies. Labi, varēsim arī laikam veikt šodien diskusijas. Nodosim tātad, kā minējām, publiskai apspriešanai. Tas, ko es varbūt piebildīšu, ko Andrejs teica, mums jau šobrīd novadā ļoti, ļoti dažāda situācija. Un tas, kā mēs varbūt nonācām pie jautājuma par lietvedēm, ir šis jautājums, kad atsevišķos pagastos, kā mēs dzirdējām ar Sandri, ir lietvedi 03, 06, un citur ir viens slodzi. Un tad, protams, pats jautājums, kad nu, nav godīgi, ja mūsu novadāt ir dažādas pilnīgi atšķirīgas situācijas. Mums ir jāiet uz vienotu modelu. Un nevar būt tā, ka vienā pagastā mēs sakam, nē, tur būs 03, un citā viena slodze. Nu, tad mums ir jāpalielina pilnīgi visos pagastos sekretārs lietuvis uz vienu slodzi. Bet mēs zinām, ko tas nozīmē finansiālajā ziņā. Mums nav tik daudz finanšu līdzekļu. Mēs neesam tik bagāti. Mums tiešām ir jādomā maksimāli, kur mēs varam liek netērēt šos finanšu līdzekļus. Ja mēs būtu varbūt Mārupe, vai vēl kāds pierīgas novads, mēs varētu atļauties tādu greznību, ka mums ir kādi darbinieki, kas ir varbūt nolīgti tikai, lai parunātos iedzīvotāji. Nu, nav mums tik daudz naudas. Tāpēc skatāmies tiešām, kā gan apmierināt, protams, iedzīvotāju vajadzības, bet otrkārt, nu, tiešām kā strādāt maksimāli efektīvi un liederīgi. Un nobeigumā noteikti jāatvainojas, neprecīzi pielietoju terminus. Paldies, ka viesturs pamanījis, bija domājis nevis imperatīvu, bet empirisko pieredzi. Tā kā paldies viesturu par vērību. Tā kā ja novēršam arī šo kļūdu, ja, ka runāju, domāju, domas aizskrēju uz priekšu. Bet varbūt pirms pabeidzam šo jautājumu, nākošais jautājums, kas izriet arī no šī nolikuma, varbūt sasaistās, ir par to, vai mēs paliekam un turpinam dalību Zemgales reģionālajā enerģijas aģentūrā, vai mēs neturpinam šo dalību. Un, ja jūs redzat, tad saistošo noteikumu projektā ir izņemts ārā par to, ka pašvaldība turpmāk varētu neturpināt dalību konkrētajā biedrībā. Apsvērumi, kāpēc tā, ir saistībā ar jauno regulējumu. Līdz 1. jūlijam visām biedrībām bija jāizvērtē, ar pašvaldību paliek vai nepaliek biedrībā, jo ar 1. jūliju pašvaldība nevar būt biedrībā, kur biedri ir, piemēram, uzņēmumi. Un līdz šim, tātad var biedroties tikai ar pašvaldībām, jā, un līdz šim Zemgales reģionāla enerģijas aģentūrā bija vairākas Zemgales kapitāla sabiedrības, kuras šobrīd no šīs aģentūras ir izstājušās. Ir izstājušās, un šobrīd faktiski šī aģentūrā paliktos tikai trīs pašvaldības. Tā ir Dobeles novads, tā tad Jelgavas pilsēta un, ja nemaldos, Jelgavas pagasts. Ne, Jēkabpils meloja, tā tad Jelgavas valsts pilsētas doma, Jēkabpils novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība. Tā tad samazinoties šo biedru skaitā, mums krasi arī pieauga biedru maksājums. Biedru maksājums vairāk tūkstoši mums nāk vairāk klāt, un izvērtējot šo liederību un konstatējot, ka vairāk gadu garumā mums faktiski ir bijis tikai viens projekts, kas šobrīd varbūt ir iesniegts, un kur mēs arī mērķējam uz finansējumu, tas ir sats tērvete, saules paneļi, kas ir iesniegts, bet vairāk citu projektu aktīvu mums šajā biedrībā jau vairākus gadus nav, un līdz ar to ir varbūt šis priekšlikums, kas nāk arī no administrācijas, tad neturpināt dalību šajā biedrībā. Varbūt Agris man var paturpināt. Zinu, ka pārstāvis mums ir Aldis, kas ir atvaļinājumā, kurš mums ir pilnvarotais arī pārstāvēt. Tad vēsturiski Aucis novads agrāk bija iestājies šajā biedrībā. Dobeles novads vēsturiskais nebija biedrībā, un līdz ar to mainoties arī reformai un mainoties pašvaldībai, mēs esam kļuvis arī kopējs novads par biedru šajā aģentūrā. Lūdzu, varbūt Agri arī kaut kas to piebilstams pie šī jautājuma.
Nu, faktiski, jā, Dobeles novadam un tāds pieredzes ar dalību šajā aģentūrā nav bijis, un arī, zinu, arī Tērmita nav bijis šajā aģentūrā, bija tikai Jauce. Nu, šobrīd mēs to esam pārmantojuši, dalības maksa mēnesī ir 600 eiro, gadā 7200 par šo dalību šajā aģentūrā, kā jau priekšādātājs teica, noteikti samazinoties biedru skaitam, šī maksa arī pieauga. Un ienesums par šiem te pāris gadiem tagad esot šajā te aģentūrā, nu, šobrīd es tā viņu īsti neizjūtu kā pienas. Manuprāt, tikai kā tāda dalības maksājumos ik mēneši. Varbūt, kad nākotnē, varbūt ir kādas viņiem labas iestrādes un kontakti, bet to mēs šobrīd faktiski, kā jau šobrīd, visi šie projekti, kas sadarbībā ir uzsākti, nu, viņi nav bijuši sekmīgi, ir projektos dalību nav apstiprināts, tā kā, nezinu, vairāk nav ko piebilst. Paldies.
Lūdzu, viesturs.
Jā, kā, bet, paldies, bet kā es dzirdēju no priekšsēdētāja, tad sats tērvet projekts iet caur šo aģentūru, jā? Bet viņš, tātad, respektīvi, nekādi draudi, riski, mums nepastāv izstājoties no šīs biedrības.
Šis projekts... varbūt vēl iedosim vēl vārdu Lailaišu, reikā varbūt Lailai kāds pārdomas, jo ar to projektu tērvets sacā tur Ilmārs Matveis, kur vairāk darbojās, varbūt Lailai kāds vēl iedos.
Labdien, cienījumie deputāti un visi. Ir tā, ka mazāk vai vairāk mēs uztaram sadarbību, un to sadarbību mēs esam vērtējuši tā, ka viņiem ir šī iespēja sadarboties ar sadarbības partneriem ātrāk un žiglāk, un tā kā sadarbībā ar Eiropas valstīm, ar Vāciju un Zviedriju un citām valstīm, un tieši klimatu un energo efektivitātes jomā. Pagaidām mums tā sadarbība ir tiešām tikai saules paneļi sats tērveta. Nākotnē varam skatīties paši partneri, kā vai šī partneri iesaistīšana noderētu. Mūsu skatījums bija attīstības nodaļas, ka mums ir nepieciešams enerģētikas un rīcības plāns visam novadam, jo arī jau tagad esam pamanījuši aktivitāti, kurā mēs nevaram piedalīties, jo tādēļ, ka nav šī plāna, bet šo plānu mēs meklējam. Bija doma ar plānošanas reģionu, bet arī pagaidām tas nav, bet mums šis plāns ir jāizstrādā. Un tad mums ir bijis doma eksperimentā vai izpētē, arī tāds projekts ir, kad var kādu ēku energo efektīvi nosiltināt, kā piemēram sats tērveta vai audzes vidusskola, kurā varētu uzstādīt iekārtas un sistēmu un šo ēku energo efektīvi pētīt, cik viņai šis liederīgums. Tāda vēl bija nākotnes doma, bet es nezinu, vai tad zudīs šīs iespējas. Nu, bet sadarbība šī ziņā tikai ar sadarbības partneriem, jo mums pašiem šajās jomās nav. Mums ir tādās vairāk citās jomās, bet mums nav klimata neutralitātes uzlabošanai un nav energoefektīvos un enerģētikas jautājumos. Paldies!
Bet precizējoši, tātad nekādi riski mums attiecībā uz sats tērvetes projektu nepastāvēs, izstājoties no šīs biedrības.
Riski un kaut kādi strikti, nu, nepastāv.
Jā, uzraudzības periods un tam līdzīgi.
Nav.
Jā, paldies.
Paldies, Lūdzu, Daci.
Jo, man prātā, Laila noteikti ir atcerēsies, ka bija tāds enerģētikas plāns, kas bija Zemgales plānošanas reģionu, tur viss tāds kopējs bija, un tad mēs visi pašvaldības gājām iekšā šajā plānā, bet tam nebija nekāda saistība ar biedrību.
Nebija saistība, to nebija saistība, mums katrai teritorijai ir, bet mums prasa kopēju. Un tāpēc mums vajadzīgs nepieciešams jauns, bet mums katrai aucai ir, tērvetai ir un dobalē ir. Eko doma izstrādāja, kas bija plānošanas reģiona projekts.
Jā, kā es minēju, mums ir tikai trīs pašvaldības palikušas. Ja tur būtu viss arī Zemgales pašvaldības, tad es redzētu jēgu tam un turpinājumu šai biedrībai. Bet tā kā mēs esam tik trīs, nu tur. Un tiešām tie, jā, lūdzu.
Jā, biedrības statūti tur, acīm redzot, par izstāšanos paredz kaut kādus punktus, jā, cik ilgā laikā un kā var izstāties?
Jā, paredz, jā. Ir statūti, kur ir iesniegums, un tad attiecīgi izstājas, kā es minēju, nu pat izstājās pārējā biedri, kas bija kapitāls sabiedrības, lai šī biedrība atbilstu likuma prasībām, kurām mēs drīkstam atrasties no 1. jūlija, bet nu, tālāk mums ir pašiem jādomā, vai mums ir izdevīgi turpināt darbību šādā biedrībā. Lūdzu, vēl kāds varbūt vēlas izteikties viedokļi? Nav? Tad virzam uz domi, un tad jau skatīsim. Labi, liels paldies šodien par darbu. Esam veiksmīgi tikuši galā ar visiem darba kārtības jautājumiem. Pirmo reizi mums arī bija sēde ar turpinājumu. Tā kā. Paldies par darbu. Un tad jau tiekamies domas sēdē, kas ir jau ceturtdien.